prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Doktor Robert Mellon, vynálezce mRNA vakcín, byl doslova vymazaný z historie vědy. Proč? Protože promluvil proti očkování dětí, mladých lidí a těch, kteří koronavirus už prodělali. Jeho objevy a výzkumy jsou mazané z YouTube i Wikipedie. Právě na Wikipedii se chystají velké žaloby za lhaní, manipulace a zkreslování faktů. Americké CDC oznámilo potichu všem laboratořím na světě, že od příštího roku se končí s PCR testy. Prý reagují pozitivně na chřipku. Vyplňují se prorocká slova jejich vynálezce Kerryho Mallise. Dostatečně replikujte a zvětšujte vzorek, dostanete cokoliv budete chtít. Byron Bridle, virový imunolog a docent na Guelphské univerzitě v kanadském Ontáriu, zjistil nepříjemné skutečnosti o působení vakcín proti covidu, konkrétně o takzvaném úniku bílkoviny Spike do těla očkovaných osob. Povíme si o tom víc, stejně tak jako o prezentaci amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, ze které unikl seznam vedlejších nežádoucích účinků vakcíny Pfizer, jako je smrt. Pokud přežijete, můžete si stěžovat, jinak máte smůlu. Agentura Reuters cenzuruje fakta na sociálních sítích, ale sama má vazby na Microsoft, Světové ekonomické fórum a Trusted News Initiative. Uvedeme konkrétní jména. Povíme si něco o koncentračních táborech na takzvané odstínění neočkovaných obyvatel. Stejně tak jako ve Spojených státech se koncentráky chystají i v Kanadě. Povíme si také něco o propagandě západních médií, o Bělorusku a skutečnosti od očitých svědků přímo v zemi. Nakonec si prozradíme, že úmrtnost s covidem klesla letos zatím o 66% ve srovnání s minulým rokem. Média však straší, že je mutace delta smrtelná a agresivní. Vyndejme si nějakou lahodnou zrsku z flagrových mrazáků, protože nic jiného tam ani být nemůže, a vydejte se s námi na pouť po informacích, které si rozklikejte v přiložených odkazech na kanále Odyssey. A já už tady vítám po delším čase Láďu z Kanady. Láďu, vítej, hezký večer, ahoj.
Ahoj Vítku a zdravím posluchače.
Já jsem moc rád, že jsme si našli čas pro to, abychom probrali další novinky z kanadského linky, protože ty máš teď hodně náročnou práci a tím pádem i neskutečně málo toho volného času, tak o to cennější je, že jsme tento pořad udělali tak nějak narychlo, ale o to autentičtější a spontánnější ty dnešní novinky z viroviště budou, tak pojďme na ně. Doktor Robert Mellon, vynálezce mRNA vakcín, byl doslova vymazaný z historie vědy. Proč? Protože promluvil proti očkování dětí, mladých lidí a těch, kteří koronavirus už prodělali. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. My si neděláme skutečně legraci, ale přepisování historie je, zdá se, v plném proudu. Kdo je tedy doktor Robert Mellon a co přesně se vlastně stalo? Protože stejně jako vynálezce PCR testu Kerry Mallis je i doktor Robert Mellon vynálezce technologie mRNA, to znamená těžká váha, těžká kapacita, která se nedá jenom tak odmávnout rukou asi, že?
V podstatě by se dalo říct, že je to jediný světový odborník, který má k tomu co říct, protože je to vynálezce této technologie. A stejně jako Kerry Mallis, o kterém jsme dělali pořád předtím také někdy, tak vynalezl vlastně technologii PCR testu, že? A akorát, že doktor Mellon má štěstí, že ještě prozatím nezemřel jako Kerry Mallis. Takže doktor Mellon je kreditován v podstatě s vynalezením mRNA vakcíny nebo mRNA technologie, spoluautor vynálezu vnitrožilní dopravy takzvané léku RNA. Tudíž před nějakou dobou vyšel na veřejnost a začal promlouvat proti vakcinování. A jak to začalo podle toho, co jsem vysledoval, tak vyšlo na veřejnost video, kde debatoval s dalšími odborníky, s dalšími vědci, A v tom videu, ono to nebylo jakoby určeno pro veřejnost, to video, nebo nebylo to určeno pro to, aby kritizovali vakcínu, ale v tom videu se začali bavit právě o těch covidových vakcínách, kde tady ten Robert Mellon poznamenal uprostřed toho rozhovoru, říká, no, teď přece tohle dělá, teď si nepamatuju přesně, tohle dělá tohoto a toto a teď si představte, že oni to dávají dětem. Oni to dávají lidem velké, oni to dávají dětem a ten druhý vědec se tam tak jakoby tak zasmal, tak sarkasticky říkal, to je úplně mimo a tady ten Mellon se tam jakoby takhle nad tím pozastavoval strašně, no a následně na to s ním někdo skontaktoval, začali s ním dělat rozhovory a on prostě nesnažil se nic zakrývat, říká, jo, jako já jsem úplně šokovan tady tímhle, jako co vyvádějí s těma vakcínama, jo, takže pak začal promlouvat, no a byl poprask. Najednou někdo takový, vlastně vynálezce této technologie, začíná mluvit proti používání této technologie, takže začalo být na něho okamžitě útočeno takzvanými fact checkers, kteří mimo jiné, jenom taková poznámka, a před pár dny vyšel článek nějaký, kde zjistili přímý kontakt mezi takzvanými fact-checkery od Reuters, kteří jsou, a teď jsem zapomněl, jsou myslím napojeni finančně na Pfizer. A týden předtím snad vyšel článek o dalších fact-checkers, kteří jsou přes další firmu, přes další organizaci napojení vlastně na Johnson & Johnson. Že? Takže tady máme za poslední týdny se nám vynořili. A myslím, že ty Johnson & Johnson, že tu firmu, ty nezávislé fact checkers sponzoroval Facebook, to jsem myslím na Facebooku tam dal, teda sponzoroval, používal Facebook, tak jsem chtěl říct. Takže tady vidíme, kdo jsou ti takzvaní fact checkers. No ale co se stalo, onoho doktora Malona doslova vymazala z historie Wikipedie. Ano. Ještě 14. června byl doktor Malone na Wikipedii veden jako spoluautor vynálezu vysoce efektivního vnitrožilního RNA systému. Byl tam označen jako součást týmu, který provedl první experiment mRNA vakcíny. To bylo 14. června. To bylo ještě pár dnů předtím, než on vlastně vyšel, pár dnů potom, co vyšel na veřejnost, no a už 16. června byl Malone vymazán z Wikipedie. A někdo přišel na to, někdo přes tu Wayback Machine, takže si tam udělal obrázky z Wikipedie předtím a potom. No a nyní je jeho mRNA vynález dáván k dobru nějakým bezejmenným vědcům z Kalifornské univerzity a jeho další práce na mRNA produkující proteiny je akreditována nějakým dalším bezejmenným vědcům z Wisconsinské univerzity. A je tam maďarská biochemička, která se jmenuje Katalin Kariko, a ta je najednou na Wikipedii vedena jako objevitelka mRNA vakcíny. Prostě z Maloneho se stala Katalin Kariko. A čirou náhodou, je to absolutní náhoda, že tato Katalin Kariko je senior prezidentkou, nevím, jak se řekne senior prezident, firmy BioNTech, která vyrábí vakcínu pro Pfizer. A mimochodem, tam bylo také mimochodem jsem se o ní dočetl, že byla velice aktivní za komunismu, že měla být policejní informantkou v Maďarsku. Takže Wikipedie totálně vymazala doktora Maloneho a tady ještě poznámka. Wikipedie je tímto známa za poslední léta a v podstatě Wikipedie, pokud jsem to dobře slyšel, tak by měla být vlastněna už Googlem, nebo by měla být spojená pupeční šňůrou s Googlem. A proti Wikipedii teď začal soudní proces. Začal ho vědec z Ameriky, nějaký Gary Null, kterého skontaktovalo více takových hodně známých, veřejně známých osobností. A protože začal mluvit o Wikipedii, tak ho skontaktovali a řekli mu, že oni jsou také obětmi v podstatě manipulace Wikipedie, kdy Wikipedie dokonce i zakládá stránky, jakože by měly být založené těmito lidmi specifickými, a ona zakládá za ně stránky a píše o nich úplné nesmysly. Nedá se to, tito lidé nemají šanci tyto stránky zrušit, nemají šanci tyto stránky editovat, opravit, vůbec nic. Wikipedie si prostě dělá absolutně, co chce. Píše absolutní lži, jak vidíme, tady mění absolutně, přidává někomu nějaké vynálezy a odebírá někomu nějaké vynálezy, takže tento vědec se už, já vím, že on o tom mluví už několik let, protože ho sleduju spousty let, takže po 3 letech říkal, že už chtěli tento soudní proces začít před 3 lety, ale začali zjišťovat enormní propojení lidí okolo Wikipedie na politiku, na farmacii, na finance a tak dále. Takže oni šli, on říkal, my jdeme po všech editorech, kteří tam jsou. Mám tušení, že dostal pomoc vlastně od člověka, který Wikipedii začal. Který z Wikipedii začal, a teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, ale viděl jsem i jeho články. Veřejně napsal článek, proč se vzdaluje od Wikipedie, proč úplně dává od Wikipedie ruce pryč, proč už tam není, protože Wikipedia byla v podstatě ukradena, bylo tak, jako se to stává v dnešní době se spoustou alternativních médií, byla infiltrována a byla v podstatě jakoby ukradena, ovládnuta úplně jinými skupinami a úplně jinými lidmi. A já tady toto vidím v poslední době, je to enormní, a stává se to médiím, které byly ještě donedávna takzvaně alternativní média, nebo už se staly velkými médií, ale byly médií, které informovaly pravdivě a kompletně otočili. Novinář Glenn Greenwald odešel vlastně z Interceptu. Teďka Intercept byl super server a oni ho v podstatě vystrkali ven, takže on řekl, co se děje v Interceptu. Takže tohle to samé se stalo z Wikipedii, takže pokud dneska někdo se dívá na Wikipedii jakožto na zdroj nějakých informací, podle kterých by se chtěl řídit, tak ať na to zapomene. Ať si, on je důvod, proč když dáte do Google vyhledávání něčeho, tak vám mezi prvními výsledky vždycky vyskočí odkazy na Wikipedii. Tady máte přímý důkaz spojení Wikipedii s Googlem.
V kostce je doktor Robert Mellon znepokojený tím, že vláda není transparentní ohledně rizik spojených s vakcínou COVID a že lidé jsou k těmto experimentálním injekcím nucení, což porušuje podle něj bioetické zákony. Dále je doktor Mellon přesvědčený o tom, že rizika převažují nad přínosy u dětí, dospívajících a mladých dospělých a že ti, kteří se zotavili z přirozené infekce SARS-CoV-2, by tu injekci neměli dostat. A co se nestalo? 11. června 2021 se tento vynálezce technologie mRNA vakcíny doktor Robert Mellon vyjádřil v tom podcastu, o kterém si hovořil Dark Horse, o potenciálním nebezpečí injekcí genové terapie COVID-19. A ten podcast byl z YouTube okamžitě smazaný a potom ještě 14. června 2021, jak si říkal, byly Meloneho příspěvky rozsáhle zařazené do historické sekce na stránce mRNA vakcíny na Wikipedii a 2 dny později, to znamená 16. června, byly odstraněné a jeho úspěchy byly připsané nějakým bezejmenným výzkumníkům ze Salkova institutu, Kalifornské univerzity a Wisconsinské univerzity. Takže globalisté už prostě mažou vysoké vědecké kapacity, stejně jako doktora Michaela Edena z Pfizeru. Nejde už jenom prostě o cenzuru názoru, ale dokonce revizionistické přepisování vědy, což je ještě možná o stupeň výš, o stupeň horší ještě. A doktor Mellon třeba prokázal v roce 1990, že in vitro transkribovaná mRNA může dopravit genetickou informaci do buňky k produkci proteinům v živé buněčné tkáni. Mellon byl také členem týmu, který provedl první pokus s mRNA vakcínou. Stručně řečeno, jeho vědecké znalosti v oblasti mRNA vakcín jsou nespochybnitelné. Doktor Mellon objevil, jak dodávat léky vlastně pomocí mRNA. Jeho výzkum potvrdil, to byl ten výzkum z roku 90, že vstříknutá mRNA může v buněčné tkání produkovat proteiny. Přesně jak jsou konstruované ty dnešní vakcíny. Prostě tu technologii, základní technologii těch dnešních vakcín doktor Robert Mellon vymyslel, spolu objevil, a když vyjádřil velké pochybnosti o těch vakcínách, tak s ním globalisté prostě zametli. Tohle je něco šíleného. On v podstatě patří k těm klíčovým vědcům. Pomocí jim objevené mRNA technologie jsou konstruované dnešní vakcíny. To je potřeba, aby si to lidé uvědomili, protože to je opravdu bomba. Jo? To není nějaký druhořadý, třetiřadý vědec, který kde si něco vyzkoumal, když by to taky bylo podstatné, ale tohle je v podstatě páteřní klíčový vědec. Mimochodem nakonec tohoto tématu, ještě abychom se posunuli dál, mainstreamová média náhle oslavují tu maďarskou biochemičkou Katalin Kerikovou, které si hovořil, jako vynálezkyni té mRNA vakcíny, protože ona, ta Kariková, je zasloužilou viceprezidentkou společnosti BioNTech, výrobce injekce COVID společnosti Pfizer. To znamená, že můžeme říct, že oni nejenom, že prostě ukradli prvenství výzkumu a objev mRNA vakcíny doktoru Mellonimu, ale dokonce drze, naprosto drze ten objev, jeho objev připsali nějaké maďarské biochemičce shodou okolností viceprezidence BioNTechu, která vyrábí vakcínu COVID. To je prostě loupežnictví, pirátské loupežnictví první kategorie, že?
A teď bych se byl ochoten docela ještě vsadit, že za to dostane ještě Nobelovou cenu již brzy.
Tak Obama, když byl prezidentský úřad v roce 2009.
To je, za nic. Tohle kdyby, jako tohle to je tak těžce uvěřitelné, že kdyby mi to někdo říkal, někdo, nějaká osoba, tak bych si řekl, že mu muselo přeskočit ještě nedávno, jo? Kdybych nevěděl nic o té Wikipedii, jak jsem říkal, co sledují vlastně přes toho vědce amerického. Kdybych o Wikipedii nic nevěděl a o Google, tak bych si řekl, tohle je tak na hlavu postavené, to je taková blbost, co říkáš, to je absolutní nesmysl. Ale jak vidíme, dneska je všechno možné, mainstreamové média. A tady vidíme úlohu mainstreamových médií. Slyšel, byl nějaký investigativní reportér, řekl někdo něco takového, podíval se tady na to? V žádném případě. Všichni papouškujou přesně to, co je jim řečeno, a nic, žádnou pravdu se nedozvíte.
My jsme tu hovořili nejen o doktoru Robertu Mellonovi, který objevil technologii mRNA, na které jsou zkonstruované dnešní vakcíny, ale zmínili jsme také vynálezce PCR testů Kerryho Mallise, který zemřel 7. srpna 2019, pár měsíců před začátkem covidu. A právě americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC potichu oznámilo všem laboratořím po světě, že od 31. prosince 2021 tohoto roku, a teď dobře poslouchejte, se končí s PCR testy pro identifikaci SARS-CoV-2, protože jsou prý tyto PCR testy pozitivní i na přítomnost chřipky. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. A co to je? No to je přesně to, před čím přece varoval Kerry Mallis. Při dostatečné replikaci zvětšování najdeme zbytky rezidua nukleotidy, molekuly, jakéhokoliv viru chceme. A teď ti šmejdi už to asi nemohou udržet, tuto informaci, jak v utajení, tak přicházejí s tím, že končí s PCR testy od příštího roku. To jsem sám zvědavý, jak to bude probíhat. Oni to samozřejmě budou chtít zvrátit, ale samotná CDC v podstatě řekla, že PCR testy končíme, nejsou průkazné proti covidu.
A teď si vám pozastavil se nad tím někdo v mainstreamových médiích, jako nebylo to nikde, že samozřejmě. Ale co tím tedy zaprvé? Co tím CDC přiznalo? CDC přiznalo v podstatě, že tyto testy asi zřejmě, ano, zjišťovali lidi, kteří měli být pozitivní na covid, tak byli asi pozitivní na chlazení, ale bohužel tento test to nedovedlo rozeznat. Pozastavil se teda někdo nad tím, co se děje od ledna 2019 s těmi takzvanými případy, s těmi čísly? Řekl někdo, tak moment, takže co vlastně tady nacvičujeme za poslední rok a půl teď? Na základě čeho? Celá, je to přesně o čem jsme dělali minulé pořady, celá pandemie je založena na PCR testu. Na ničem jiném, než na výsledcích PCR testu od začátku. Dělali jsme pořady o Kerry Mallisovi, pro ty, kteří to neslyšeli, nepamatuji si datumy, kdy jsme to dělali, a dělali jsme o tom pořád, o PCR testu jsme se bavili, kdy Kerry Mallis, bylo tam video, někde z 90. let, kdy Kerry Mallis už kritizoval Fauciho za v podstatě jakoby zneužití PCR testu u epidemie AIDS. Ano. A tam se ho přímo někdo ptal, jestli je možné zneužít PCR test, a tady to rychle zopakuju, Kerry Mullis řekl, že PCR test nelze zneužít jako takový, že lze akorát jinak interpretovat jeho výsledky. A řekl jasně, že PCR test se nesmí používat na... nebyl vynalezen k tomu, aby zjišťoval, nebo nemůže zjištit živý virus, nemůže zjistit virovou zátěž a nemůže zjistit infekčnost testovaného subjektu. Takže všechno to, k čemu se ty PCR test používal během epidemie AIDS, a během této covidové epidemie takzvané, takže přesně to, co říkal, k čemu se PCR test nesmí používat, přesně k tomu se používal během AIDSu a během covidu. A kým? Anthony Fauci. V obou případech Anthony Fauci. Takže řekl, a přesně jak jsi zmínil, řekl Kerry Mullis tenkrát, máme v sobě miliony nebo biliony různých virů, a když ten PCR test dostatečně nacyklujete takzvaně těmito cykly, když ho takzvaně nacyklujete dostatečně, tak najdete cokoliv v komkoliv. A když se vrátím ještě tady k CDC, nechápu, nenašel jsem důvod, proč chcou tento test zrušit na konci tohoto roku. V onom pamfletu, který poslali laboratořím, tak tam se říká, najděte si jiný test, dáváme jakoby v podstatě dopředu vám vědět, že koncem roku končíme s PCR testem, najděte si jiný test z těchto FDA approved, to znamená schválených organizací pro kontrolu léčiv, FDA testů, a vyberte si některý z nich. Nevím, nedíval jsem se na to, jestli je tam některý z nich Gates, kdo to byl Gates se Sorosem, koupili testovací firmu nějakou velkou teď nedávno.
To se ke mně neneslo, ale možná antigenní test, který je vlastně pozitivní na mléko nebo na kolu, tak možná ten nahradí ten PCR test.
Tak. Takže mě zarazilo, jestli nemají náhodou nějaký jiný, takzvaně v uvozovkách lepší, který není i méně napadnutelný, protože tady o tomto PCR testu se mluví celou dobu a je na to velký tlak. Mimochodem, během roku bylo to někde, nevím jestli v březnu, v dubnu nebo v květnu, už si nepamatuji, CDC vydala nařízení, poslala pamflet další laboratořím, že mají vakcinované pacienty testovat s takzvaným cyklem nevětším než 28 u PCR testů. Okay? Zatímco na nevakcinovaní lidé se testovali všude po světě někde 35 až 45 cykly, tak CDC přímo řekla vakcinované lidi netestovat víc než 28.
Dokonce v Japonsku testují nad, myslím, že 103 nebo 105 cyklů, proto
tam Já jsem tady toto slyšel.
Jo, to je strašný. Ale to není schválený WHO mimochodem, jo. Ani těmi globalisty to není schválené v podstatě. Světovou zdravotnickou organizací tolik cyklů, jo, v rámci těch testů v Japonsku to není vůbec schválené.
A teď si vem, že před pár týdny, bude to tak zhruba měsíc, pár týdnů, CDC prohlásila jen tak mimochodem, že přestávají sledovat takzvané breakthrough cases mezi vakcinovanými. Breakthrough cases jsou, tomu říkají teď těm případům covidu mezi vakcinovanými lidmi, že se to jako prolomí i přes tu vakcínu, jakože že je to, vždycky všude píšou, že je to strašně výjimečné, strašně rare, jako, že je to výjimečné, ale že se to stává, jako jo. Takže z čista jasna oznámili, že je přestanou sledovat tyto případy. Proč? Vysvětleno to tam nebylo, ale já bych měl teď otázku. Odkud tedy ví, když už nesledujou covid mezi vakcinovanými lidmi, odkud tedy, na základě čeho tedy teď tvrdí všichni, že vakcinovaní lidé nemají tolik případů covidu, jak ti nevakcinovaní. Jak to můžou vidět, když to nesledujou, když už přestali dělat statistiky na to, že jo. Takže všechno to snížení testování vakcinovaných lidí na 28 cyklů a poté, krátce poté oznámení, že již nebudou sledovat případy covidu mezi vakcinovanými lidmi, by nám mohlo něco říct, mohlo by nám říct, odkud vytrvané.
Tak jsou to zásadní případy, stejně tak jako v rámci korupce, v rámci úplatků a klientelismu a tak dále mezi soudci, státními zástupci, policisty, politiky. To je taky velmi vzácné. Ono jich samozřejmě stovky tisíce, ale každý jediný případ je samozřejmě vzácný.
Ano. Jedno špatné jabko, které potom zkazí celý koš.
Přesně. Mimochodem v rámci CDC, No, co jsi říkal, tak bych na to navázal, protože dokonce ředitelka CDC Rachel Walensky-ová bez okolků prohlásila, že vakcíny nemohou zabránit přenosu covidu. Vakcíny nemohou zastavit infekci covid. Vakcíny nemohou zastavit přenos covidu. Jakákoliv naděje na státní imunitu podle ní spočívá pouze na bedrech přirozeně nakažených. Takže ještě jednou, vakcíny podle ředitelky CDC nemohou zabránit přenosu viru. Podle ředitelky CDC Rachel Walensky-ové. Proč tedy všechny ty žvásty o dalších karanténách, povinných rouškách, očkování a očkovacích pasech, o co tu vlastně jde, jaká hra se tu hraje? Zkusme nad tím bádat a přemýšlet, jo? To je další střípek v rámci CDC, když se tady o ní bavíme.
To je opravdu, tady žijeme opravdu v Matrixu, protože taky v jednom z našich minulých pořadů, mám tušení, jsme to zjišťovali, kdy vlastně Pfizer i Fauci všichni řekli od začátku, to nebylo, že by se s tím tajili. Samozřejmě to nevytrubovali do světa, ale byly rozhovory, kdy přiznali, nebo články, kdy přímo řekli, že nepočítají s tím, že by vakcíny zastavili covid, zabránili tomu, aby člověk dostal covid, anebo aby ho rozšiřoval. To už se říkalo přímo od začátku. Já jsem se tady ptal lidí, tady mám tady známí, kteří se začali hrnout hned, co byly vakcíny možné, tak se tady hned zapisovali, že se hrnou na vakcínu. Všichni to samozřejmě dávali na Facebook, do dneška taky jsou, že hrdí, že udělali svoji část, jako. Já jsem se jich ptal, říkám, a proč si jako dáváte tu vakcínu? A oni říkali, no tak jak proč? No kvůli covidu. Já říkám, je vám jasné, že ta vakcína vám nezabrání v tom, abyste covid dostali nebo rozšiřovali, tak na mě hleděli. No to je pro mě novinka. Říkám, no tak novinka to možná pro vás je, ale říkal to samotný Fauci a říkala to samotná CDC a říkal to samotný Pfizer, jako, takže já nevím, jako to, že to média nevytrubujou, že to není pro ně velká novinka, tak neznamená, že se to nestalo. A tady vidím, tady můžeme sledovat za poslední dobu zajímavé věci, kdy třeba Světová zdravotnická organizace a CDC si protiřečí v tom, co by měl kdo dělat, co by měly jednotlivé země dělat, koho by měli opíchat, koho by neměli opíchat a tak dále. Jo? Takže tady, jak říkám, žijeme v Matrixu, to jsou věci, kdy prostě je mediální svět, je svět CDC, a je svět Světové zdravotnické organizace a někdy se vzácně překrývají, někdy si protiřečí, no a politici si z toho vyberou, co potřebujou.
Špatně nacvičili v rámci eventu 201 Clydexu. Bill Gates, měl by mu to reklamovat evidentně a tomu Světovému ekonomickému fóru a samozřejmě Univerzitě Johns Hopkins, ale pojďme tady dál v rámci rekapitulace toho tématu, kdy jsme se bavili o tom, že v podstatě PCR testy nebudou průkazné od příštího roku, od 1. ledna 2022, nebudou laboratoře po světě používat PCR testy. To se mnohým z nás dnes zdá jako naprostá fikce, ale počkejte si na to opravdu, bude to velmi zajímavé, dáte nám za pravdu. Občas zase další hoax a fake news a dezinformace, nevím co všechno, se stane realitou. To znamená, že jakoby PCR testy splnily svou špinavou úlohu, rozjeli imaginární abstraktní pandemii, protože když dostatečně replikujeme, zvětšujeme odebraný vzorek, tak tam najdeme jakýkoliv virus, jak se vyjádřili jejich vynálezce dokonce, PCR testu Kerry Mullis. A když už je tato informace neudržitelná, tak potichu PCR testy nebudou průkazné podle CDC a nebudou se používat od 1. ledna 2022. Oni tím v podstatě, jak jsi řekl, popírají ale samotnou celou pandemii, protože PCR testy reagovaly pozitivně i na chřipku od začátku pandemie. Ne teprve až od 1. ledna 2022, ale celou dobu reagovaly na chřipku. To znamená, že oni přiznávají, že celá pandemie byla fake. Jo?
V podstatě to přiznávali od začátku, protože všude se ve Spojených státech, v Kanadě, jsou ty procenta skoro stejné. Od minulého roku zmizela chřipka a všude v obou zemích bylo napsáno, že to je nějakých 95 až 97% prostě chřipky zmizelo. A teď se to snažili v médiích říct, no to protože lidi nosí masky a tak dále, jo, což musím říct, že už jsem to slyšel od několika lidí. A já jsem sám, my sami, nebo já sám jsem toho příkladem, kdy já jsem trpěl na nachlazení každoročně podzim, zima, že? A vlastně od minulého roku, kdy jsme byli nemocní jak psi někde v lednu nebo v únoru, což si myslím, že jsme měli asi toho covida, tak já jsem to říkal mému doktorovi, my jsme snad dostali nějakou záhadnou, jak se tomu řekne, imunitu, protože mě se od té doby nic nechytne. A před pár dny mi to z dohodou okolností říkala kamarádka z Čech, říkala, já jsem hele anginář jako prase a mně se prostě nic nechytá od minulého roku, jo, takže tyto mainstreamové média vysvětlovali tady ten úpadek chřipky na to, že no to protože si lidi teď myjou ruce, to protože teď nosí masky a tak dále, proto zmizela chřipka.
Tak to vcucli PCR testy, tu chřipku, to je teď úplně jasné, potvrzuje se to. Pojďme na další téma, abychom všechno zvládli. Byron Bridle, virový imunolog a docent na Guelphské univerzitě v kanadském Ontáriu, zjistil nepříjemné skutečnosti o působení vakcín proti covidu, konkrétně o takzvaném úniku bílkoviny Spike do těla očkovaných osob. On doslova uvedl, cituji, udělali jsme obrovskou chybu, zjistili jsme to až teď. Mysleli jsme si, že protein Spike je antigenem. Nevěděli jsme, že je to toxin a patogenický protein, čili karcinogen. Tudíž v tomto případě očkujeme toxickou látkou. Konec citace, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Byron Bridle dostal vlastně nějaký vládní grant, že v hodnotě $230,000 na výzkum vakcíny COVID, jenže zjistil něco, co neměl asi. Kdyby bývali věděli, co zjistí, tak mu to nezafinancují. Co on vlastně zjistil, nebo k jakým závěrům on došel?
Řekl prostě, že s hrůzou zjistili, že onen spike protein, ten spike protein, že má teoreticky, že měl zůstat v ramenu, kde se píchá vakcína. On to vysvětloval, že prostě když dostanete vakcínu, píchne se to do svalu u ramene. A tato vakcína tam zůstane, to funguje jakoby takzvaná skřínka. Jo, že tam tu vakcínu píchnete, ta vakcína tam zůstane a váš imunitní systém si potom vezme odtamtud, až potřebuje. On to takto vysvětloval, tak si potom veme to, co potřebuje odtamtud, ano. A ten spike protein teda říkal, že zjistili s hrůzou, že je to karcinogen, jakoby jo, že je toxický a tak dále, no ale nejhorší na tom je, že zjistili, že to v žádném ramenu nezůstává, ale že se to dostává do všech životně důležitých orgánů, dostává se to do kostní dřeně, do mozku a tam se to zhlukuje. Takže říkal, že byli šokováni tady tímto zjištěním a prostě když o tom začal mluvit, tak říkal, že se mají okamžitě zastavit vakcíny proti covidu, že se tam má okamžitě zastavit. A stejně tak, jako na doktora Maloneho, na onoho zmiňovaného vynálezce mRNA vakcíny, tak stejně tak bylo zautočeno velice rychle na doktora Bridla, který je z Kanady, z univerzity v Guelph v Ontáriu. A bylo na něho zautočeno a byli oba dva, všichni tito takovýto lidé, takovýto přední vědci v podstatě jsou nazývaní antivaxery, protivakcináři, popírači vakcín nebo popírači covidu okamžitě, ano, i když jsou to stejně jako doktor Eden, okamžitě nazva člověk, který strávil celý svůj život vývojem vakcín, který mimo jiné říká, že vakcíny fungují, akorát, že s touto vakcínou jsou problémy. My tak tito lidé jsou nazváni protivakcina antivaxery, jako, takže to je úplně šílené. No a takže tento doktor Bridle prostě a dobře říkal, že okamžitě je třeba zastavit tento pokus, on tomu také říkal, jako, že to je v podstatě pokus a že to je třeba okamžitě zastavit. A ano, dostal státní dotaci od kanadské vlády $230,000 na výzkum těchto vakcín a v podstatě tento případ je podobný případ, jestli si někdo pamatuje na nějakého doktora Wakefielda z Anglie, kdy tento doktor Wakefield s jeho týmem dostal za úkol vyzkoumat vakcíny, a teď už se nepamatuju, co to bylo, byly ty vakcíny proti nějakým nemocem, co se dávají dětem, a on přišel na to, že tyto vakcíny způsobují u afrických dětí, u černošských dětí teda, způsobují autismus a způsobují takzvaný leaking gut syndrom, a nevím, jak se to řekne, syndrom protékajících střev. A takže přišel tady na to a okamžitě se strhla bouře, kdy celý jeho tým sejmulí jemu a jeho kolegovi odejmulí licence zdravotní a on nakonec byl tak znechucen, že se odstěhoval z Anglie do Ameriky, žije myslím doteď v Kalifornii. Nicméně jeho kolega, psalo se o tom i v médiích, samozřejmě světových, všude napsali, že tento doktor je podvodník, že zneužil, že si vzal grant na výzkum a že tento grant zneužil. Takže
to znamená, že může být pouze pozitivní ten výsledek, když je negativní, tak je zneužitý. Když je pozitivní, tak zneužitý není.
Takže
naplánováno, jak to má vlastně vyjít.
Takže je kriminálník, takže mě zarazilo, že prozatím ještě neoznačili za kriminálníka doktora Bridla, ale co se nestalo, může se stát ještě.
Ano, ano.
Ale to onoho doktora Wakefielda, prostě to byla úplná šílenost. I já jsem se o tom zmiňoval kdysi v jednom z našich pořadů, kdy jsem řekl, že i v českém předním zdravotnickém magazínu byl o něm napsaný článek, že je to podvodník, jo? Byl tam článek o vakcínách, že podívejte se, i takovýto podvodníci, jako doktor Wakefield. Ale bylo to napsáno v době, kdy partner nebo spoluvýzkumník tohoto doktora Wakefielda se nedal, začal se soudit a vlastně britský soud musel uznat, že ano, že doktor Wakefield a celý jeho tým měli pravdu. Zvrátil tyto výsledky veškeré, zjistilo se, že v tom byla zapojena anglická vláda v tento deonestační kampani doktora Wakefielda a jeho týmu, že v tom byla zapojena anglická vláda, že na popud farmaceutických firm, takže prostě poprask úplně šílený, nicméně v médiích nikde nezmíněný. Tomuto partnerovi doktora Wakefielda byla vrácena licence na medical license, jako lékařská licence. Nicméně doktor Wakefield byl tak znechucen tím vším, že prostě se k žádnému k soudu neodhodlal, doteď aspoň co je mi známo, a vůbec o nic se nesnažil. Vím, že věci z Ameriky na něho tlačili, ať prostě bojuje u soudu, protože podle onoho anglosaského práva, jelikož jeho kolega měl ty samé obvinění, ty samé charges a vyhrál to u soudu, to znamená, že doktor Wakefield má absolutně už udělanou cestičku, protože to absolutně vyhraje taky, ale nechce, je tak znechucen, byl tak znechucen tím vším, tou korupcí, že prostě nechtěl s tím nic společného, takže možná, že se to stane doktoru Bridlovi taky, ale co se stalo v Kanadě, jelikož je doktor z Kanady. A tady mám osobní zkušenost s tímto. Měli jsme ve Vancouveru tady člověka z Čech, to by jsem o něm Vítku říkal. Je to bývalý policista a ten tady přijel před lety do Vancouveru a na začátku této covidové aféry v březnu, kdy my jsme shodou okolností dělali pořád o covidu, kdy jsme se zmiňovali o tom, že tady v Kanadě se nic neděje, že tady máme jenom 200 případů a 2 mrtvé, zatímco nám tady lítá jenom do Vancouveru 5 letadel z Asie, z toho 2 nebo 3 z Číny každý den a tak dále a tak dále. No, takže no. V ten moment tento kluk sebral telefon a začal chodit po špitálech ve Vancouveru. Já jsem to nevěděl, to jsem se dozvěděl až teď. Tenkrát jsem ho ani neznal. A chodil po špitálech ve Vancouveru a natáčel takzvaně přeplněné špitály. Dělal to někdy březen, duben, tak nějak. A samozřejmě nenašel nikde nic. Že? Ukazoval to tady Kanaďanům, nikdo mu bohužel nevěřil. A zapojil se, byl tím docela, si myslím, asi frustrován. A podle toho, co jsem slyšel, tak se tady zapojil do několika organizací, které tady od minulého roku pořádají protesty v Kanadě a ve Vancouveru. Spojil se s našimi takzvanými alternativními médii Rebel News, které jsme taky kdysi zmiňovali, které jsou dost jako docela dobré. A došlo k petici, došlo k nějaké petici nebo k něčemu takovému. Prostě dobře posílali informace o těchto špitálech, o tom všem, co se děje, politikům. A dostalo se k jednomu politikovi, který byl tenkrát členem konzervativní strany naší. To znamená něco jako angličtí republikáni. A Derek Sloan se jmenuje, teď jsem si nemohl vzpomenout na jeho jméno. Tento Derek Sloan v podstatě se na toto podíval, zapojil se a nevím detaily úplné, ale měl začít nebo předat tuto petici vládě a byl vyhozen z konzervativní strany. Dneska je tento Derek Sloan nezávislým a prostě otevřeně mluví o tom, o čem mluvíme my, otevřeně mluví proti PCR testu, otevřeně mluví, že je třeba tady něco udělat s tímto, a před pár týdny udělal oficiální vládní jakoby slyšení, nebo slyšení, ne slyšení, ale press conference, to znamená tiskovou konferenci, na kterou pozval doktora tady tohoto, doktora Braidla, a pozval na ní další dva doktory a nechal je veřejně ovšem promluvit. A kandiduje teďka za, myslím, že kandiduje v Ontariu, schyluje se u nás k volbám, takže tento politik kandiduje jako nezávislý v Ontariu, ale řekl, že se snaží založit jakoby buď politickou stranu, anebo hnutí po celé Kanadě, že se snaží o to, aby jsme měli lidi se stejným smyšlením v politice v celé Kanadě, poněvadž je tady toto cokoliv, jak tomu se chce říct, spíknutí nebo podobně, že to třeba zastavit. Takže doktoru Braidlu se dostalo slyšení i jakoby u vlády, takže uvidíme, jak se toto bude dále vyvíjet. Nicméně, aby jsme se vrátili k tomu, co řekl, v podstatě řekl ten doktor Braidl, že tyto vakcíny jsou velice nebezpečné, že se musí okamžitě zastavit. Já, když jsem ho slyšel, když poprvé promluvil, tak jsem řekl, první věc, co mě napadla, jsem si říkal, oni to věděli moc dobře, ale protože se to prolátlo, tak je to takzvané krytí si zadku.
Že předstírají, že se to rozvěděli až teď.
No. Ano, ale nemám proto žádné důkazy, nikde jsem se nic o tom nedočetl, to byla jenom moje taková intuice, co jsem si myslel z začátku, takže nemůžu říct, že to je založené na nějakých faktech. Prostě a dobře, fakt prozatím je, že tento doktor a ostatní doktoři varují proti těmto vakcinám. My jsme tady měli doktora, taky si nespomenu na jeho jméno teďka, z Britské Kolumbie, který je v oblasti, která se jmenuje tady město Lytton, kde jsme měli obrovské požáry nedávno. Je to oblast, kde je spoustu indiánů jako původních obyvatel, a ten si začal všímat velice špatných jako adverse effects těch vakcín, to znamená těch, jak se tomu řekne, vedlejších účinků. A začal se ptát státu tady, našeho ministerstva zdravotnictví provinčního, co se děje, co má dělat. Nedostávalo se mu odpovědi, takže chtěl napsat tady naší provinční ministryni zdravotnictví, a jeho kolegové mu řekli, jo, tak to hodně štěstí, protože ta nereaguje vůbec na nic. Klasicky si všichni doktoři, všichni si teď stěžují, a já jsem to zmiňoval také, myslím, v našem pořadu, že politici nereagují. Od začátku covidu politici nereagují. Já mám v tom s tím vlastní zkušenost, protože jsem rozesílal také různé dopisy a materiály tady našim zástupcům, tomu se říká Members of Parliament, členové parlamentu neboli MPs, to jsou naši volení zástupci tady, kteří nás zastupují ve vládě. Nikde ani sem nedostaneš ani e-mail zpátky, co jsi vždycky dostal předtím, jako děkujeme za e-mail, ozveme se vám, už neposílají ani ťuk, ani tady toto. Takže kolegové tomuto doktorovi řekli, hele, ona nereaguje na nic, jako to je úplně zbytečné. Jedině, jak se můžeš dočkat nějaké odpovědi, je napsat otevřený dopis. Takže tento doktor napsal otevřený dopis naší ministryni, bylo to, některé média to uvedly, a co se stalo? Odpověď byla jednoduchá, doktor byl vyhozen. A mám tušení, že byla mu pozastavena jeho zdravotnická licence, doktorská licence.
Ty případy jsou stejně jako přes kopídák, takže doufejme a držme palce nejenom Dereku Sloanovi, ale i Byronu Braidlovi, aby si kontrolovali šroubové matice u kol jejich automobilů, jestli nejsou povolené nebo něco podobného, až budou startovat a někam výjíždět svým autem. Nicméně, abychom se tady vrátili k tomu, co Byron Braidl řekl. Byron Braidl přesně prohlásil, cituji: mysleli jsme si, že protein spike je skvělý cílový antigen. Nikdy jsme nevěděli, že samotný protein spike je toxin a je to patogenní. Takže tím, že lidi očkujeme, nechtěně vstřikujeme toxin do jejich těl. To neříkáme my, ale to říká virový imunolog Byron Bridle. Ono to vypadá nenápadně, ale je to informace roku. To je bomba. To je taková bomba, že oni vlastně vstřikují do těla lidí toxin ve formě bílkoviny proteinu Spike. A Byron Bridle k tomu uvedl dál, že on a skupina mezinárodních vědců podali žádost o informace u japonské regulační agentury, aby získali přístup k takzvané studii biodistribuce. A Byron Bridle prohlásil, cituji, je to vůbec poprvé, kdy vědci mají možnost vidět, kam se tyto vakcíny s messengerovou mRNA tedy dostanou po očkování. Je bezpečný předpoklad, že zůstane v ramenním svalu? Krátká odpověď zní rozhodně ne. Je to velmi znepokojující. Konec citace. Takže tady je jasné, že ten protein spike nezůstane v ramenním svalu, jak si uvedl, jako to bývá většinou, že u každého očkování, že to zůstane v místě očkování, místě v pichu. Ale ten protein spike se dostává do krve, kde cirkuluje, koluje, obíhá několik dní po očkování a potom následně se hromadí v orgánech a tkáních, včetně sleziny, kostní dřeně, jater, nadledvinek a v poměrně vysokých koncentracích i ve vaječnících. A protein spike je patogenní protein, je to toxin, a tenhle syrite píchají lidem a ještě o tom mlčí a kopou do lidí, že jsou nezodpovědní, když si tuto genovou terapii nechtějí nechat vstříknout do těla. Tento syrite, to je neskutečné, co oni si v podstatě dovolují. Ty informace tady máme. A to je bomba, jo? To vypadá nenápadně, ale ono se to musí umět nějakým způsobem artikulovat nebo naformulovat, co vlastně on řekl, že lidem se do těla vstříká toxin a patogen.
Je to jak z hororového filmu. A já bych chtěl k tomu ještě tady dodat, když jsme se zmiňovali o něm, že dostal státní dotaci na tento výzkum a když jsem zmiňoval doktora Wakefielda, nedávno začalo kolovat po Facebooku taková fotka, na které je napsáno koupit si vědce je stejně jednoduché jako koupit si politika. A já jsem na to řekl v podstatě ne. Koupit si vědce je daleko jednodušší. Nemusíte mu platit, stačí, když mu nedáte dotaci. Protože někdo ty dotace přiklepává, někdo o nich rozhoduje. A já jsem se bavil tady s kolegyní v práci, která dělá u nás tady pro město na dopravě. A mi vyšlo, z ní vylezlo, že ona je vědkyně. V podstatě laboratorní vědec jako jo, z farmacie. A já jsem na ní hleděl, tak jsem se ptal, co dělala, tak mi říkala, že dělala prostě tady na naší té velké univerzitě UBC, University of British Columbia. A já jí říkám, a co děláš tady? Jako, proč jsi tady na dopravě? A ona říká, protože jsem nemohla žít v neustálém stresu z toho, jestli dostanu za 6 měsíců nebo za rok zase přiklepnuté nové dotace. Já nevím, jak se tomu říká, já tomu říkám dotace, ale proto já jsem jiný výraz v Čechách. A já říkám, počkej, co 6 měsíců a co rok? Jak to? A ona říká, no protože takhle funguje výzkum a věda, prostě dostaneš, musíš přijít s projektem, že chceš studovat tady a toto a toto, oni ti to buď přiklepnou nebo nepřiklepnou a pak ti přiklepnou nebo nepřiklepnou vyšší peněz, kterou na to dostaneš. Já říkám, takže když budou chtít po tobě, aby si studovala nějaký lék, a tím dáš špatné výsledky, takže je možné, že už po tobě ta sama firma nebo ta sama organizace nebude potom chtít další studie. Ona tak říká, no tak nějak, no tak proto jsem tady. Takže právě proto říkám, že je daleko jednodušší koupit si vědce, než koupit si politika. A teď se zamyšlete dobře nad tím, a kteří vědci se producírují v médiích od začátku covidu a jsou...
To je Orloj, 12 vědců tak. A pořád stejní. Oni si musí sakra velmi dobře rozmyslet, co budou zkoumat.
Tak, přesně tak.
Pojďme na další téma. Prezentace amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, která se týkala vakcín COVID, v loňském roce omylem odhalila dlouhý seznam možných nežádoucích účinků vakcín, včetně zánětu myokardu, záchvatu a dokonce smrti. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tak to je docela sympatické, že když jeden z hlavních účinků vakcíny proti COVIDu z uniklé prezentace je smrt. Stěžuj si potom, když zemřeš, to dobře nejde, že? Tak to mají oni ošéfovat. pane.
No, můžeš chodit strašit potom ty osoby, ale nevím, jestli to funguje. To se dozvíme, až přijde náš čas. Ale tady toto bylo hned na to bylo takzvaně, když to vyšlo na některých alternativních médiích, tak Fact Checkers samozřejmě, a myslím, že Reuters se na to taky určitě sesypali, tak říkali, že no a co, jako to jsou, když si otevřete příbalové letáky u všeho, tak je tam prostě ten samý výčet těch samých věcí. Nedávno byla vlastně, teď jsem zapomněl, dělal si to ty ten pořad, někde jsem něco slyšel z Čech o nějaké doktorce, nebo jsem to četl, ne, promiň, já jsem to četl. Četl jsem to v článku, že nějaká doktorka vyvěsila na svoji ordinaci papír, že nebude očkovat, a teď nevím, jestli...
Tak to byla doktorka Alice Tomková, protože oni tvrdí, že ona jako dermatoložka, protože ona je dermatoložka, samozřejmě má komplexní doktorské vzdělání, a oni tvrdí, že jako dermatoložka nemůže mít názor na vakcíny. A to je podobné jako s tím doktorem Wakefieldem. Pokud máš pozitivní náhled na vakcíny, tak ti to nikdo nevyčítá, že jsi třeba dermatolog nebo gynekolog a mluvíš o vakcínách, protože máš pozitivní přístup k těm vakcínám. Ale jakmile začneš mít negativní přístup, tak najednou tě zdupou, že vlastně ty nemůžeš mít názor na vakcíny jako gynekolog, dermatolog, kdokoliv.
To je velice zajímavé, protože já jsem viděl, teď si nespomenu, kdo to tam v Čechách byl, ale byl velice také v médiích propagován jako odborník, a byl to zubař. Takže když zubař může vakcínám rozumět. No ale tady jsem se chtěl právě, toto jsem uváděl jako příklad, protože v tom článku jsem se dočetl, že protistrana, nebo jako protiargument byl, že... prostě no sam, jako ona si tam píše takovéhle věci, ale to je přece normální v každém příbalovém letáku, protože ona tam zmiňovala příbalové letáky u těch vakcín nebo něco takového, a právě protiargument byl, no a co, v každém příbalovém letáku na všechno, na všechny možné léky, vakcíny je úplně to samé, jako co z toho dělá vědu, jo. A když jsme u vědy, když jsi zmínil tady tuhle inženýrku 30 letou, tak mám takovou perličku, vždycky řeknu někomu, taky jsem v Čechách zaregistroval, že psali, že prostě antivaxři a tady těchto lidé, kteří mluví proti vakcinám, jsou prostě nevzdělanci a tak dále. Takže už před pár lety se říkalo mezi vědci v Americe, když se mluvilo o vakcinách. Víš, kde je v Americe největší množství dětí, kromě té Amish community, to jsou ti, co jezdí v kloboucích na těch konských povozích, nemají elektriku, nemají televizi, žijou tím starým způsobem. Takže kromě jejich komunity, kde v Americe je největší shluk, jakoby nejvíce dětí, které nejsou očkovány. Nebudeš vědět, kde to je, já ti to řeknu. Je to Los Alamos. Čím je vyznačná Los Alamos, má největší zhluk, bydlí tam nejvíce lidí, kteří mají nejvíce těch PhD z doktorátu a nejvíce vzdělaných lidí, protože je tam takzvaná research facility, to znamená vědecká, výzkumné ústavy jsou tam. Takže Los Alamos má největší zhluk nejvíce vzdělaných lidí v Americe. Všichni tam mají doktoráty a tak dále. A bylo zjištěno, že tito lidé jsou nejméně ochotní nechávat očkovat své děti. A bylo také zjištěno, že po té Amish community, po těch Amishích, těch, co jezdí na těch koňských povozech v kloboucích, tak u nich bylo zjištěno, že mají nejmenší výskyt autismu a tak dále, různých těch chronických chorob. A druhá místo po nich bylo právě Los Alamos. Takže až vám řekne nějaký dement opět, že antivaxři a různí lidé, kteří nemusí být antivaxři, tady vidíme, že antivaxři označují i samotné vývojáře vakcín, ale že lidé, kteří spitují vakcíny nebo cokoliv jiného z medicíny, tak když vám někdo řekne, že jsou to nevzdělaní lidé, tak jim můžete vmést do tváře tady toto.
Oni v podstatě pohnojili i to veřejné přistupování k těm vakcínám, protože já jsem dříve nebyl tak vyhraněným proti vakcínám, proti očkování v rámci MMR vakcína nebo Hexa vakcína a tak dále, ale v rámci toho covidu člověk si začal zjišťovat mnoho informací o tom, začal se vzdělávat, sebevzdělávat, samozřejmě od renomovaných prestižních vědců, doktorů a tak dále, PhD, jak si řekl, nejenom Los Alamos, A člověk si začal zjistit a v podstatě přichází na to, že ty různé autismy a alergie na chléb, na zimu, dokonce prý alergie i na zimu, že člověk nesmí jíst třeba zmrzlinu, musí počkat, až mu steplá, protože on se osype, má pupínky a prostě to jsou naprosto absurdní alergie, které dnes různě jsou a tak dále. To znamená, že člověk, když začne zjišťovat nějaké ty informace, tak dospěje k tomu, že nejenom vakcíny proti covidu, ale už v podstatě všechny vakcíny, do kterých oni nacpou všechny různé patogeny a tak dále, tak jsou škodlivé. Jo? To znamená, že oni si takto vykopali hrob, kdy spousta lidí teď otvírá oči a zjišťuje, že i ty běžné vakcíny, kterými se píchají děti, jsou neskutečný sci-ride. Ovšem tady je vidět, jak to s námi ti deprivanti, psychopati a sociopati myslí, protože na tom zasedání poradního výboru pro výrobky Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, bylo to konkrétně 22. října, to znamená 2 měsíce před začátkem vakcinace ve Spojených státech amerických, začalo píchat v prosinci 2020 a toto zasedání bylo 22. října 2020, tak tam se přezkoumávala bezpečnost a účinnost vakcín COVID-19 a přišlo se na to, že jedním z nejčastějších vedlejších účinků byla smrt. A přesto vlak jede dál, nic se nezměnilo. V prosinci, to znamená za 2 měsíce potom, se už začalo píchat ve Spojených státech a od ledna v Evropě. Přestože tohle měli oni na stole. Prostě globalisté jdou přes mrtvoly, dokonce za necelý rok, mimochodem to je další informace, za necelý rok bylo do amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín nahlášeno více než 500 tisíc poškození po očkování vakcínou COVID, což je téměř třetina všech hlášení, která se nashromáždila za celou dobu 30 let předtím. To znamená, že za celých 30 let se nazbíralo 1,5 milionu hlášení o vedlejších účincích jakýchkoliv vakcín a třetinu z toho 1,5 milionu, to znamená 500 000, nazbíral jenom COVID za pouhý jeden rok nebo necelý rok poslední. A přesto regulační orgány mlčí. Odkaz číslo 5. V popise pořadu rozklikněte si to, milí posluchači, pokud nám nevěříte, samozřejmě má všechno nazdrojované. To jsou prostě stále nové otřesné informace, které se vynořují na mezinárodním poli, které se ale kolektivně zamlčují. Viděl jsi třeba tuhle zprávu, protože to je taky docela alarmující záležitost, která se nehovoří.
Ano, a já bych tomu jenom dodal, že on ten systém, o kterém jsi mluvil, ten se jmenuje Wires, že? Mm-hmm. Tak je všeobecně uznáváno, že do toho systému se dostává pouze 1% opravdových případů. Okay? Slyšel jsem doktory, jeden z nich je dokonce senátora, jmenuje se Scott Jensen z Minnesota, nevím, jestli už byl zvolen nebo teprve šel na senátora, on se pohyboval v politice také předtím, je to normální doktor, který každý den léčí pacienty a ten řekl také, že dával do tohoto systému případ, vkládal do toho systému případ pacienta, kdy tedy reportoval vedlejší reakce na vakcínu a říkal, že to je složitý proces, že strávil 30 minut jenom nad tím, než zjistil, jak to tam dát. A říkal, každá stránka, na kterou kliknete, vám vyskočí okamžitě velké upozornění, že pokud budete cokoliv misreprezentovat, to znamená nějaký nesprávný údaj tam dáte, takže je to federální kriminální trestný čin a tak dále. Jo? Na každé stránce, na kterou klikneš. A v podstatě už jsem slyšel tolik doktorů, i v médiích jsem to četl, že média tedy říkají, že je to okolo 10%, ale v podstatě, co jsem slyšel vědce a doktory, všichni se shodují, říkali, je to jenom 1%, co se dostane do toho systému Wires. A když jsem slyšel onoho vědce Garyho Nula, tak ten řekl, podívejte se na evropský systém, který se jmenuje EUDRA, nebo jak se to jmenuje. On říká, jak je možné v přepočtu na počet lidí, jak je možné, že Evropa má daleko větší počet úmrtí a daleko větší počet poškození po covid vakcínách, než máme my v Americe. Jo? A ta právě tam zmiňoval, on říká, ani ta Evropa nemá zavedené všechny případy v tom jejich systému, protože tam je to nějak omezené, kolik zemí vůbec to tam dává a tak dále. A nevím o tom detaily, takže to nebudu říkat tady nějak. Jako, ale ten Wires, ten je jednoznačně, se všichni shodují, že tam je jenom 1%, takže cokoliv lidi vidí na tom, já jsem se nedíval na poslední čísla, ale těch úmrtí tam bylo nějak 5000, tuším, před několika týdny, vůbec jsem se na to nedíval.
Nicméně pojďme na další téma. 24. června 2021 mezinárodní vědecký online magazín Vaccines publikoval studii, ve které se doslovně uvádí v jejím abstraktu, že, cituji, abychom zabránili vakcinováním 3 úmrtím na COVID, musíme počítat s tím, že 2 lidé na tyto vakcíny zemřou. Konec citace. Ta studie byla po 8 dnech stažená, údajně kvůli nesprávným údajům. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. Můžeme to přeložit do lidské řeči nebo nějak ze smyslu plnit, co vlastně v té studii znázornili?
Studovali, ta studie byla z několika zemí, byla brána z dat z několika zemí, a bylo to myslím Holandsko, Německo a tak dále a tak dále. A přišli na to, že prostě ty vakcíny nejsou a nefungují na tom způsobu, jak říkali, že no samozřejmě několik lidí umře, ale pořád ten benefit je daleko větší než ten risk. Takže tato studie přišla na to, že oni ty výhody toho nejsou až tak velké, protože když vám umřou 2 lidi na to, abyste zabránili 3 úmrtím, tak asi to tak nějak nefunguje. Studie byla, já jsem se díval na tu retraction, to znamená na ten odůvodnění toho stažení té studie. A v podstatě to má něco společného s tím virus systémem, o kterém jsme se teď bavili. Do toho virus systému, do toho systému reportování vedlejších účinků a z úmrtí vakcín, kromě toho, že je velice složité tam vkládat, jak ten doktor Scott Jensen řekl, ty údaje, tak kromě toho je velice složité vůbec prokázat, že lidé umřeli po vakcíně, protože všichni víme, že je to úplně šílené prokázat, že když někdo byl poškozený anebo umřel hned po tom, co dostal vakcínu, tak najednou si zjišťuje, že měli spoustu jiných věcí a dokažte nám to. Dokažte nám to, že to tak bylo. A tady s tímhle operovala přesně tady tito editoři, kteří vlastně tuto studii stáhli, protože řekli ty čísla, jednak byly čísla špatně přeloženy, a když jsem se díval na to, proč byly ty čísla, ty údaje z těch jednotlivých zemí jakoby špatně vyloženy, co tam bylo špatně vyloženo. No tam u těch lidí, u tady těch tam to nebylo jednoznačně, že to bylo díky vakcíně. Jako oni měli jiné případy. Aha, takže minulý rok, když začali takzvaně umírat lidi na COVID, tak bylo úplně jedno, že je přijel autobus, že srazil autobus, že se dostali do nemocnice, protože je srazil autobus. Umřeli na COVID, protože jim byl udělán test, měli COVID, tak umřeli na COVID. Dokonce byly tak stupidní argumenty, jako v případě toho kluka z Floridy, co se zabil na motorce, nebo zabil, jako měl havárii na motorce, byl převezen do nemocnice a zemřel. A viděl jsem tak stupidní argument, protože to byl nejvíce publikovaný případ, kdy se tomu vlastně lidi smáli. Aha, tak on umřel na COVID a přitom se zabil na motorce. A tyto argumenty byly takové, že no, on měl tu havárku na té motorce, protože už byl nemocný tím COVIDem a to ovlivnilo jeho reakce, jeho myšlení. Ano? Takže tohle je OK, tak to zdůvodňovat, ale když někdo udělá takovouto studii, tak hned se tam začne pitvat a nakonec řeknou, no a jak to víte, že umřeli na ten COVID, že umřeli na tu vakcínu. Dělal někdo pitvu, posmrtnou pitvu? Bylo to 100% dokázáno. No a tady
oni ty pitvy zakážou. Oni je schválně nadrzo zakážou ty pitvy, aby se to nezjistilo. A potom vystartují po těch pochybovačích nebo spochybňovačích. A jak to víte, dělal někdo pitvu, když to sami zakázali, tak to pitvu samozřejmě nikdo nedělal. Jo, znamená, oni nadrzo, jako oni se vysmívají do obličeje takovýmto způsobem. Stejně jako s tím motorkářem. Na jedné straně tady spochybňují, jak si validitu té studie, na druhé straně hrabou prstíčkem pro to, aby mohli označit úmrtí za COVID, třeba i toho motorkáře, který naboural a byl převezený na nemocnice a zemřel. Tady je to v pohodě, tady to je jednoznačné. Ano, tady to je jednoznačné. A ta studie jednoznačná není.
Pamatuješ si na, když jsme před pár pořady dělali, tam jsem zmiňoval studii z John Hopkins University. John Hopkins University je vysoce financovaná Bílem Gatesem. A byla to studie, kdy tam nějaká, já jsem si myslel tenkrát, že to byla studentka, ale nebyla to studentka, kdy ona doložila na grafech a na číslech, že v roce 2020 nebyly žádné navýšené úmrtí ve Spojených státech. A tato studie byla, myslím, že to bylo tenkrát 5 dní, že byla stažena, což mimochodem, každý, co jsem slyšel vědce, kteří o tom mluvili, tak řekli, že je absolutně nemožné stáhnout studii, tady to bylo po 8 dnech, tam to bylo, myslím, po 3 nebo 5 dnech, že je to absolutně nemožné, protože ten proces evaluace studie není možný udělat, vědecké studie není možné udělat v tak krátké době. Okay? Takže tam bylo jasné, že tam byl nějaký záměr to prostě co nejrychleji stáhnout. A tady toto je to samé, po 8 dnech. John Hopkins stáhla tu onu studii a po 3 nebo 5 dnech a argument tam byl ten samý, čísla byly špatně vyloženy. Ona si špatně vyložila čísla, ona si špatně vyložila údaje. Tohle to je to samé.
Tedy oni v té studii tvrdili, že na 3 úmrtí, kterým očkování zabránilo, musíme připustit 2 úmrtí způsobená očkováním. Čili jinými slovy, pro záchranu 3 lidských životů musí připustit riziko 2 úmrtí jiných 2 lidí na vakcínu. Takže místo třeba 1000 mrtvol, jich s vakcínou bude jenom v úvozovkách 660, prostě 2/3 mrtvol. A to má být ta ochrana té vakcíny. Chápeme to správně?
Ruská ruleta se 4 náboji v bubínku.
Tak. Mimochodem, závěr této studie, kterou si klidně rozklikněte, milí posluchači, zní, cituji, tento nedostatek jasného přínosu by měl přimět vlády, aby přehodnotili svou očkovací politiku. Konec citace. Pořád stejné jako to, co tvrdil doktor Robert Mellon o nesmyslnosti očkovat děti a mladé lidi, stejně jako tvrdí Byrell Bryden o proteinu Spike, který je karcinogenní, ano, toxin, stejně tak jako tvrdí studie Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, jeden z hlavních vedlejších účinků vakcíny proti covidu je smrt. I tato studie vyzývá vlády k přehodnocení politiky očkování. Pořád stejná písnička, pořád stejné na té mezinárodní scéně, což se z standardních českých médií samozřejmě nedostává, perou tu svinskou vakcinační propagandu a teror do nás horem dolem. Pojďme na další téma. Nedávno v televizním rozhovoru před očkovacím centrem pronesl momentální ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poznámku, které se nevěnovala žádná pozornost. A to, že vakcíny na koronavirus nejsou žádnou novinkou a že se vyvíjely už dávno předtím. Konspirační teorie nebo snaha odpálkovat dotěrné antivaxery. Největší specialista na patentové právo ohledně nových technologií a biologických zbraní, doktor David Martin, tvrdí totiž to samé v rozhovoru s německým advokátem Rainerem Fulnichem. Takže jaké vakcíny na koronavirus se vlastně vyvíjely už dávno? Koronaviry rovná se mutace chřipek více či méně agresivních, ale stále chřipek? Nebo jaké vakcíny to bylo? O čem vlastně Adam Vojtěch i David Martin hovořili?
Já jsem si právě tady tohoto všiml, protože to video s tím Vojtěchem běhalo po Facebooku, takže jsem se na něho díval, bylo to v nějakém tom shopping mallu, to centrum tam před nějakou tou, jak tam mají tu tečka, nebo co to tam bylo, ten nápis.
Jo, tečka mezi jogurtama v zelenině, blízko masa, tak tam očkujou.
Takže on tam byl zachycen lidmi, kteří ho tam natačeli na telefon a ty tam na něho jakoby pokřikovali a tak dále a nějaká ženská se tam do něho pustila, začala mu tam říkat o vakcinách. On tam uprostřed věty něco řekl, ona říká, to jsou prostě experimenty a on tam poznamenal něco v tom stylu, že to není žádný experiment, to už je jako vakcíny, tyhle ty vakcíny už se vyvíjejí spousty let. A já jsem právě na to, schválně jsem se díval, jestli někdo něco na to řekne, nikdo si toho nevšiml. A my jsme právě dělali taktéž v jednom z našich minulých pořadů rozhovor na téma doktora Davida Martina, když mluvil o koronavire, když mluvil o patentech, kdy vlastně byly různé patenty zaneseny do seznamu, co se studovalo a tak dále. Takže ten David Martin v podstatě říká, že koronaviry jako takové, poněvadž ano, jsou podobné koronaviru s COVID-19, stejně jak říkal doktor Bryden, doktor Eden, tyto víry jsou si podobné, tak samo jak říkají o mutacích, že ty mutace nejsou vůbec jiné víry, které by potřebovaly nějakou jinou vakcínu a podobně a podobně. Takže všechno je si to velice podobné a všechny tyto patenty na výzkumy koronaviru byly, se dějí již za posledních 20 let. Takže právě proto jsem říkal, takže ministr Vojtěch je si toho velice dobře vědom. Ta poznámka, ten těch pár slov, co tam řekl, znamená, že moc dobře ví tady o tomto. Ví velice dobře, že tyto víry a tyto vakcíny už se zkoumají dlouhou dobu. Doktor Martin onom rozhovoru s Rainerem Fulmichem, což pro ty, co neví, je německý advokát, který vyšetřuje od minulého roku vlastně vše, co se děje okolo koronaviru. Má tam rozhovory se světovými vědci a lékaři. Takže toto byl velice, velice zajímavý rozhovor, takže doktor Martin tam v podstatě zopakoval to, o čem jsme my dělali onen pořád. Že tyto věci se již studují dlouhou dobu. Zmínil tam také, že CDC si vlastně zmonopolizovalo právo, nebo patenty, jako mají, zmonopolizovalo si právo na výzkum jakýchkoliv léků, jakýchkoliv technologií, jakýchkoliv vakcín, všeho, co se týká koronaviru, to znamená i tohoto COVID-19, to znamená, kdo chce, jestli chce nějaká farmaceutická firma začít zkoumat koronavirus nebo vyrábět vakcíny jenom přes CDC. A tady si zopakujeme, CDC není žádná státní organizace. CDC je v podstatě korporace, soukromá korporace, která vydělává peníze, protože drží patenty a vydělávají procenta z léku, z patent, z vakcín různých a z patentů. Vydělávají na tom peníze. Takže teoreticky by to měla být státní organizace, tak samo jako FDA je státní regulační organizace, ale bohužel vydělávají penízky bokem.
Tak, protože oni vlastně si patentovali, monopolizovali koronaviry jako takové, to znamená jakákoliv farmacie, která chce zkoumat v rámci laboratoře nějakou vakcínu ohledně covidu, tak musí to jít přes CDC, přesně o tom jsme dělali jeden z našich minulých pořadů, že oni vlastně si musí koupit, no předplatit, předkoupit to právo na to vůbec zkoumat nějaký kmen koronaviru, na to, aby mohli vyvíjet nějakou vakcínu, tak jenom s požehnáním, s posvěcením CDC a samozřejmě ty prachy potom jdou na CDC. Rainer Fulmich, kterého jsme tady zmínili, si také nedávno pozval k rozhovoru doktora Briana Erdise. Tento doktor udělal nemyslitelné. Přemýšlel a slepě nedůvěřoval nařízením Anthony Fauciho a jeho Institutu národního zdraví ohledně předepsané léčby covidových pacientů lékem Remdesivir. Ale začal se o tento lék více zajímat. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Co doktor Brian Erdis zjistil?
Poté, co Anthony Fauci nařídil nemocnicím ve Spojených států používat k léčení covid pacientů lék Remdesivir a nic jiného než Remdesivir, se chtěl tento lékař podívat na detaily tohoto léku. Jelikož o tomto léku nikdy neslyšel, podíval se jako první na stránky již zmíněného státního regulačního úřadu pro léčiva, FDA, a tam zjistil, že žádný Remdesivir nikdy nebyl schválen tímto úřadem jako lék pro léčení čehokoliv. Takže toho šokovalo, to říkal, že prostě nevěřícně na to hleděl, jak je možné, že Anthony Fauci nařídil ve Spojených států, přímo tvrdě nařídil, že se nebude léčit ničím jiným než Remdesivirem. Zapomeňte na hydroxychloroquin, kolem kterého se strhla tenkrát taky bouře. Ne, hydroxychloroquin je nebezpečný. Bavili jsme se mimochodem v jednom z našich pořadů o tom, že byl to nebyl hydroxychloroquin, teď nevím, jestli to byl hydroxychloroquin nebo ivermectin, o kterém dva přední ty lékařské žurnály, New England Medical Journal a Lancet, napsali studii, publikovali studii, a teď opravdu nevím, jestli to byl ivermectin nebo hydroxychloroquin, kde napsali, že to bylo zjištěno, myslím, že to byl ivermectin, kde napsali, že to bylo zjištěno, že to je prostě nebezpečné, že to je nefungující a tak dále a tak dále. Sesypali se na ně doktoři a vědci, na tyto prestižní, to jsou dva nejprestižnější světové medicín, jako vědecké žurnály. a sesypali se na ně doktoři a věci, co to tady publikujete, za to, protože se podívali na tyto studie také, jak tento doktor, nevzali slepě za danou věc, to, co bylo publikováno, a začali se o tu studii zajímat a zjistili, že tu studii dělali nějací, kdo ví, kdo to byl, a nemohli se vůbec, když po nich chtěli, ať jim doloží nějaké důkazy, které používali u ty studie, tak prostě nekomunikovali nebo se vymlouvali a tak dále. Takže nakonec byly nuceny oba žurnály tuto studii takzvaně retraktovat, jako stáhnout. Viděl jsem to, právě jsem se díval na jejich stránky, tak všude přes každou stránku té studie bylo červeným napsané retracted, to znamená staženo. A museli to stáhnout jakožto kompletně falešnou, vymyšlenou studii, ok? Takže také tento doktor byl šokován tím, co zjistil, a zjistil, že FDA vůbec o ničem takovém, o žádném remdesiviru, nevěděla v tom momentě, v té době, když se na to díval, což bylo minulý rok. Tak tedy šel na stránky NIH, což je Národní institut zdraví, NIH. Národní institut zdraví, ten jsme zmiňovali také, pod něj patří Národní institut zdraví a pro infekční nemoci, kterému šéfuje Fauci. Že jo? Takže šel na stránky tohoto NIH, kde Fauci vystavil na těchto stránkách protokol léčby covidu tímto remdesivirem, a proklikával se tedy, zjišťoval si, co je tam napsáno, a proklikal se až na údajně provedené studie, které údajně prokazují, že remdesivir byl shledán účinným v boji s vírem z netopíra. Okay. První studie byla studií víru eboli a 4 experimentálních léků z roku 2018. Tato první studie, kterou Anthony Fauci uváděl jako důkaz toho, že remdesivir funguje, tak v této studii tam bylo napsáno, že po 6 měsících se dozorčí rada pro bezpečnost této studie sešla a zjistila, že remdesivir má z těchto 4 experimentálních léků testovaných na ebolu jednoznačně největší úmrtnost a nejmenší účinnost, a stáhla remdesivir z této studie. Tato studie měla trvat jeden rok. Po 6 měsících to bylo staženo. Okay? Sarkasticky to bylo prostě v tom zdůvodnění, to bylo sarkasticky přehnáno. Mými slovy sarkasticky přehnáno, to bylo prohlášeno za jedna krysy. Oni to tam samozřejmě takhle nenapsali, ale bylo to hotovo.
Remdesivir oni naroubovali na covid, i když měl v rámci ebole nejvyšší úmrtnost, nejmenší účinnost, tak tento samý remdesivir provádějí teď na
tak.
covid.
No. Druhá studie, na kterou si kliknul, byla studie sponzorovaná firmou Gilead, což je výrobce remdesiviru, z března 2020. Tato studie byla provedena na 53 pacientech ze 3 zemí. Bylo tam Kanada, USA a ještě nějaká, nevím jestli Anglie. Tato studie vykázala stejné výsledky jako studie eboli. Remdesivir byl z ní stáhnut pro svoji nebezpečnost. 22% z 53 pacientů, o něch testovaných, zažilo vedlejší účinky jako selhání několika orgánů, akutní selhání ledvin, septický šok, pokles krevního tlaku. Dalších 8% studovaných objektů muselo být vyřazeno z této studie po 5 až 10 dnech po začátku této studie, protože byli v přímém ohrožení života díky selhávání orgánů. Takže doktor Ardis kontaktoval s tímto šokujícím zjištěním média a zjistil, že USA byla jedinou zemí na světě, která léčila od ledna 2020 do října 2020 všechny pacienty remdesivirem. Shodou okolností byly USA také zemí s nejvyšší úmrtností covid pacientů v tomto období. Takže doktor Ardis řekl, že prostě podle něho zabili pacienty anebo schválně chtěli vytvořit v USA velkou úmrtnost na covid. Takže Fauci musel vědět, že jeho lék je mimořádně nebezpečný, stejně tak jako předešlý AZT, který je také Fauciho lék, který používal během AIDS epidemie a během díky němuž, který byl velice toxický a díky němuž spoustu lidí zemřelo. Z jakého důvodu měl v sobě tolik arogance a jistoty, že se nikdo nebude šťourat ve studiích a nebude se jimi pročítat, to opravdu není známo. Ale máme dnes již dostatek důkazů na tom, že jestli byl tak arrogantní, že celá jeho kariéra je založena, Anthonyho Fauciho myslím, je založena na manipulacích a zastrašování vědců. Okay? Spoustu vědců řeklo, že prostě bylo jednoznačně mezi nimi známo, že pokud se postavíš, pokud začneš dělat špatný výzkum, nedostaneš dotace, tvoje kariéra je over, skončena. V posledních dnech vyšly na veřejnost díky organizaci ICAN, tak vyšly na veřejnost odtajněné e-maily, protože Fauciho e-maily, které byly vdány na veřejnost, byly takzvaně začerněné. Bylo tam spousta věcí začerněných. Takže tato organizace dala k soudu popud, že chcou prostě ty e-maily odtajněné. No a v těchto e-mailech vyšlo spoustu věcí prozatím najevo, protože jich je spousta, ale to, co před pár dny řekli, je tam jednoznačně ukázáno, že Fauci, když byl před americkým senátem, kde se ho senátor Rand Paul ptal na financování koronavýzkumu výrazné topíra ve Wuhanu, tak Fauci se tam do něho pustil, že to je nesmysl, že pláca nesmysly, že nic neví, že NIH žádný koronavirus výzkum, ten výzkum víru nefinancoval. Gain on function, že nic takového nefinancoval, takže v těch e-mailech je jasně prokázáno z jeho komunikací mezi Peter Daszak a Fauci je jasně prokázáno, že Fauci lhal, že je to financováno bylo. A že se dopustil tím pádem trestního činu. Fauci měl být dávno zatčen. To je kriminální delikt. Jako jo.
Mě úplně fascinuje, jak oni se dokážou tak spravedlivě rozohnit a rozčílit, jak on lže ten Ron Paul. Jo? Stejně jak jsme probírali v našem minulém pořadu nebo v nějakém z našich minulých pořadů Billa Gatese, jak on vlastně říkal, we never practice, we didn't have a practice, je prostě nic jsme necvičili, nic jsme nenacvičovali, nic jsme neplánovali a přesto nás koronavirová krize zaskočila. Oni pořádali event 201, Clydex, v podstatě tato dvě pandemická cvičení v roce 2018-2019 a on potom se úplně taky tak spravedlivě rozohnil ten jeho image, jo, ten jeho kukuč, že v podstatě my jsme nic nenacvičovali, neplánovali a nás to zaskočilo. On přece musel vědět a věděl samozřejmě stoprocentně, že oni pořádali spolu s Univerzitou Johna Hopkinse a Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba ta dvě cvičení pandemická v roce 2018-2019. A oni se dokážou stejně jako Anthony Fauci tak spravedlivě rozohnit, že by to člověk, který nezná to pozadí a který o tom neví, tak on by jim to dokonce věřil. Ano. Oni tě i seřvou, že se vymýšlíš a že lžeš, oni je umí, prostě oni jsou dokonalí herci.
Ano, ano, všichni víme, že lidé volí a rozhodují se na základě imidže, na základě hereckého výkonu a tak dále, že proto nám tady zvolili tak, tady toho Pablba mladého Trudeau, protože spoustu lidí řeklo, že ho volilo prostě kvůli tomu, jak vystupoval. Ženské pro něho volili prý, jako tady dokonce Češky některé údajně jsem slyšel, řekli, že no když on vypadá, on je takový pěkný nebo něco takový sympatický a tak dále, jo, takže kdo předvede lepší herecký výkon, tak přesvědčí.
Boj proti ivermektinu pokračuje. To právě jsme zmínili, ten ivermektin, který se naťukl, tak ho pojďme lehce rozebrat. Studie, která byla vítězoslavně prezentovaná i v Česku, například na české odnoži CNN Prima News, tak ta studie tvrdí, že ivermektin je absolutně neúčinný. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Ale kdo pak tuto studii provedl, nebo čí peníze tuto studii platili?
Ano, tento odkaz na tenhle článek mi byl a video mi byl poslán z Čech, takže mě to docela zarazilo, protože o ivermektinu si myslím, že není už dneska pochyby, jsou na něho oficiální takzvané peer reviewed, nevím, jak se to řekne česky, prostě prověřené studie na účinnost ivermektinu. A ti, co tvrdí, že ivermectin, to je tam, myslím, v tom článku taky napsáno, zmíněno, že ivermectin, ale je to tam zmíněno špatným způsobem, něco tam píšou o Austrálii a že v Austrálii zjistí, že ivermectin funguje jenom ve velkém množství, ale to množství je pro lidi nebezpečné, tak to je zavádějící informace. Ivermectin ve velkém množství bylo zjištěno, že je nebezpečný, ale nefungoval ve velkém množství, tam se nejedná o množství. Ivermectinu všichni bychom měli vědět, že to množství stačí daleko méně, než co tam testovali, ale musí být podán zavčasu. A to je jedno, o tom už je spoustu věcí. Nicméně, mě tady toto zarazilo a říkal jsem si, podíval jsem se na to, kdo to dělá, Together Trial. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel. Má to být prý kanadská organizace. OK. Takže se podíváme, kdo tuto kanadskou organizaci, co to je zač a kdo ji platí. Vzalo mi to 10 minut. Musím říct, že ne na Google, ale musel jsem si otevřít Tor browser, protože jasně, že Google, všichni už bychom měli vědět, že Google nemáme používat, protože se tam nic nedozvíme. Takže tato firma TGD Trial, tato organizace, nebo jak se tomu chce říct, vědecká organizace z Kanady, má přímo na svých stránkách dole napsány sponzory 3. The Rainwater Foundation, Fast Grants. Takže začneme, OK, začneme Rainwater Foundation, OK, je to organizace z Forward Texas a je to investiční fond držící 673 993 akcií v hodnotě nějakých 137 milionů dolarů dalšího fondu. Víš, jak se ten fond jmenuje, Vítku?
BlackRock?
Vanguard.
Vanguard.
Těsně vedle.
Těsně vedle. Těsně vedle.
Ano, ano, ano. Takže druhý sponzor, Fast Grants. Tam mi to dalo více práce, protože to bylo takzvané, to bylo takové nějaké divné, takže jsem zjistil, že to fond, který na svých stránkách tvrdí, že financování vědy je dnes velice zkostnatělé a pomalé a proto jsou tady Fast Grants. OK, OK. A odkud ty Fast Grants berou peníze? Tak jsem se na to podíval, kdo je financuje. Takže je tam seznam spousty lidí, nedíval jsem se na všechny a jenom jsem si tady poznamenal ty, kteří mi hned padli do oka. A víš, kde to je, co to je Chan Zuckerberg Initiative?
Tak to jméno myslím, že je docela příznačné, ale co je to?
Ano, manželka, je to manželka Marka Zuckerberga, takže je to další odnož, je to, jak by se dalo říct, tak jak si Gates zakládá různé, nebo Soros zakládá různé další a další a další organizace, ale v podstatě jsou to pořád oni. Takže tady to máme.
Průtokáče peněz, nadat se průtokáče peněz.
Tak, no. takže manželka Marka Zuckerberga a například další taková osoba jako Elon Musk. A je tam spoustu dalších. Takže ti financovali v této studii Ivermectin a Fluvoxamin. No a jako třetí sponzor, neuhodneš, kdo je financuje, dobře řeknu to za tebe, Bill a Melinda Gates Foundation. Okay?
No já jsem se právě obával, aby to byl nějaký hoax zase. No, ale tak. Oni ten hoax sami na svých stránkách prezentují, takže to dezinformace asi není.
Tak. Takže tohle, když jsem viděl, tak jsem si říkal, OK, takže mi to je úplně jasné, nepotřebujeme dále vůbec nic číst.
Tak, tyto záležitosti se provádí v rámci takzvaných studií o ivermektinu a jeho neúčinnosti a teď jsme si odhalili právě, kdo to dělá. To je něco podobného, jako když se agentura Reuters zabývá kontrolou faktů nebo ověřováním faktů takzvaným fact-checkingem v příspěvcích na Facebooku a Twitteru. Jo, to provádí dnes agentura Reuters, ta provádí fact-checking na Facebooku i Twitteru týkajících se vakcín COVID. Oni cenzurují, zakazují a mažou cokoliv, co je nepohodlné nebo co nechtějí, aby se lidé dozvídali. Tak to má na starosti právě agentura Reuters. Mimochodem, přestože sama Reuters má vazby na společnosti, a to už si tady právě v úvodu zmiňoval, to rozvedeme, abychom to i nazdrojovali, vazby na Pfizer, Světové ekonomické fórum a Trusted News Initiative. Například Jim Smith, který zasedá v představenstvu společnosti Pfizer, je také bývalým prezidentem a současným předsedou nadace Thomson Reuters Foundation a generálním ředitelem mateřské společnosti Reuters, kterou je Thomson Reuters Corporation. A kdo tuto informaci zveřejnil? No, zveřejnil ji náš doktor Robert Mellon. Tuto informaci zveřejnil doktor Robert Mellon na LinkedInu. A co se nestalo? Další den doktoru Robertu Mellonovi byl zrušený profil na LinkedInu prý za porušení pravidel komunity zavádějící a nepřesné informace, blá, 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 blá. Nicméně, tady musíme vědět další skutečnost. LinkedIn v roce 2016 koupila za 26,2 miliardy dolarů společnost Microsoft, kdy byl v čele společnosti ještě její spoluzakladatel Bill Gates. Provozní ředitel a viceprezident společnosti Microsoft Kirk Koenigsbauer je rovněž členem představenstva společnosti Thomson Reuters. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Pro boha, co je na tom zavádějícího nebo nepřesného? To je střet zájmů jako prase, kdy tito parchanti prokazatelně kontrolují výstupy médií a když na to někdo upozorní, tak s ním zametou a sejmou ho. Natvrdo, ani komunisti neuměli to takhle rychle. Soudruhům to nějakou dobu přece jenom trvalo, zatímco dnešní kryptobolševici to zvládnou hravě právě ze dne na den, 14. byl na Wikipedii, 16. už tam nebyl v rámci Roberta Melona. Mají koupená média, všichni to vědí a zkus na to upozornit a zametou s tebou. U doktora Roberta Melonyho to byl YouTube, Wikipedie, ale dokonce i LinkedIn. Za pár dní, oni ho vymazali za pár dní z těchto sítí, jo, a v podstatě oni to mají koupené, tak to je to propojené, prostě je to fakt a musíme to pořád těm lidem neustále dokola opakovat.
Tak to je. Já si připojím jenom takovou humornou poznámku o rušení účtu. Nedávno jsme tady měli návštěvu a oni mi říkali, hele, naši známí, oni mi říkali, my absolutně nechápem, jak to, že ty máš ještě Facebook. Říkali, to není možné, že tě nezrušili, jako jak je tohle vůbec možné, to, co tam píšeš, jako kde říkali komentáře na mainstreamové média různé, tady u nás v Kanadě už mě ze dvou zablokovali, teda musím říct, jako už nemůžu dávat komentáře na jejich stránky, ale říkali, to není možné. A já říkám, no mi už se to stalo dvakrát, že mi něco stáhli, že mi napsali, že mi stáhujou něco a nějaké komentáře nebo co tam dávám na zeďnářku. Dneska tomu říkám teda hrachová zeď, protože jsem si říkal, to je jak házení hrachu. Spoustu mojich facebookových kamarádů si mohlo přečíst, co tam dávám a oni ti potom řeknou, pak zjistíš, že se šli navakcinovat třeba jenom kvůli tomu, aby mohli někam jet. Jako jo. Takže OK, dobrá. Tak jsem od té doby začal tomu říkat házení hrachu. A takže říkali, tak to není možné, jako já říkám, už mi dvakrát zablokovali a pokaždé se mi omluvili během 20 minut, jo? Že mi to tam dali, já říkám, já to taky nechápu. No a před pár dny jsem četl na Bloomberg nějaký článek a to už bylo jako na mě moc, ten článek tam zase z auta Anthony Fauci, tam zase něco o vakcínách, už se nespomenu, o čem to bylo. Ale vím, že jsem si to tak rychle projížděl a napsal jsem tam jediná paže, do které by se měla zastrčit jehla, je Anthonyho Fauciho, až bude přivázaný na tom křesle, jak se dělají prostě tresty smrti, jak ti tam píchnou ty injekce. Takže tohle jsem tam přesně napsal, jo. Asi to bylo na ně moc, protože za 20 minut napsali, že mi ruší, že můj příspěvek jde proti komunitě. No a hned na to mi asi minutu na to vyplesklo se oznámení, že mi blokujou Facebook na 24 hodin. A říkám, OK, tak konečně jsem byl uznán, že jsem důležitým člověkem, taky mi bylo něco zablokováno. Konečně jsem se dostal po roce a půl. Jako je to jakoby odměna, uznání. Ano? No a za 20 minut na to mi přijde další vzkaz z Facebooku. We are sorry, we made mistake, we apologize. Omlouváme se, udělali jsme chybu, omlouváme se a můžete znovu, tak jsem se na to díval, říkám, tohle už není možné, tam musí být někdo, koho jsem oblíbenec asi a kdo chce, abych psal a komentoval, protože já už proto nemám vysvětlení, takže nejsem důležitý, takže mě nechávají plácat si nesmysly, no asi.
Zmiňme krátce, protože už musíme postoupit, abychom se opravdu vešli do toho našeho časového rámce a zvládli ta témata, která tady máme. Zmiňme krátce koncentrační tábory ve Spojených státech, kde se diskutuje o takzvaném odstínění neočkovaných lidí, shielding. Odstínění v jejich hantýrce ovšem znamená izolace a karanténa, buď ve vyčleněné místnosti doma, nebo v bytových komplexech, nebo speciálních záchytných koncentračních táborech. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Probíhají přípravy něčeho podobného i v Kanadě, kromě tedy Spojených států?
A musím říct, že tohle to je z minulého roku nařízení CDC. Je to přímo na jejich stránkách, lidé se na to můžou podívat. V Kanadě v tu samou dobu shodou okolností, taky jsme o tom dělali pořád, promluvil jeden politik, bylo to z Ontária, z jejich slyšení tam a ten prostě začal bušit do kanadské vlády, co to má znamenat, že kanadská vláda připravuje detenční centra, co se připravujou na koncentrační tábory nebo podobně a tam se mu ti ostatní politici smáli, začali se mu tam smát, vysmívat se a tak dále. No detenční centra samozřejmě připravené potom byly svým způsobem, protože od někde od jara tohoto roku začali všichni Kanaďané, každý Kanaďan, který se vrátil zpátky do Kanady, tak musel jít do povinné karantény do nějakého hotelu na 14 dní. Prostě a dobře, člověk přijel na letiště, tam mu řekli, ukaž nám, do kterého hotelu si, který hotel si zajistil, musel si, stalo to nějak 2000 nebo 3000 dolarů, to si musel zajistit ten hotel a musel si povinně tam jet do toho hotelu.
Oni mají dokonce ve Velké Británii vyhrazené sekce už přímo na letištích, tak, nejenom tady v hotelech, ale na letištích.
Taky jsem viděl, ano, ano, takže tady to bylo dělané formou hotelu, no a v tom hotelu měli security a tam si nesměl si zamykat dveře v tom pokoji. A bylo ti dovoleno na 15 minut se sekuritákama vylez na chodbu jenom, nebo tam do toho lobby. Jo, a na 15 minut denně. Jídlo ti tam strčili nějaké, ti tam no prostě jak ve věznici. Měli jsme tady spoustu případů, ve vládě interpelovali poslanci, že byly nesčetné případy znásilnění, sexuálního obtěžování, napadení, krádeží v těchto hotelech, úplně jedno. Vláda prostě si trvala na svém a toto bylo zrušeno před pár dny. Teď. Takže bylo to zrušeno před pár dny, že už do hotelu nemusíš, bylo to zrušeno 9. srpna, nicméně známá se vracela 10. srpna, schválně kvůli tady tomu, z Kazachstánu, letěla zpátky a přiletěla na letiště a tam mi prostě řekli, OK, do kterého hotelu, ukaž nám papíry do hotelu. Ona říká, no počkej, jako jak do hotelu, to je zrušené ze včerejška. Tak na ní přihleděli, jak by nevěděli, teď nevím, jestli hráli, že to nevěděli, nebo nevěděli. A potom teda znechutí jako, no OK, tak ji nechali jít. Ale tvrdě ji tlačili do hotelu a říkala, že když šla přes ten kiosk, kde tady, když přijedeš na letiště, tak si musíš skenovat pasport v kiosku a tam ti vyskočí, že naťukat tam všechny ty informace, než jdeš přímo k pohraničníkům jakoby. Tak tam, jasně. Tam si to musíš vyťukat všechno a tam každá, ona říkala, já jsem se dívala a mi vyjel takový velký papír, prostě háčko v kolečku přeškrtnuté přes celou A4, jo. A ona říkala, no já ve mně úplně zaskočilo, co to je, to jako, že nemám hotel zajištěný, tak jsem tam s tím šla a oni hned jako samozřejmě a říkala, ale já jsem viděla, že to je u spousty lidí. Jako spoustě lidem okolo to vyjíždělo takhle, takže nechápu.
No, protože oni spolehají na to, že ti lidi to nevědí, že už je to zrušené od toho předchozího dne a prostě to zkouší parchanti. Mimochodem, já tady ocituju část manuálu, který si, milí posluchači, rozklikněte a prostudujte, co to je přístup odstínění. To je velmi důležité, protože v rámci těch hotelů to sice není, ale oni v podstatě chtějí vytěsnit a vydělit, vyčlenit takto neočkované obyvatele celoplošně, celostátně v rámci Spojených států amerických i Kanady. Jsem se že bude kopírovat i do Evropy po volbách tady v České republice od října a tak dále. Ale oni to chtějí udělat tímto způsobem a takto to popisují. Cituji. Cílem přístupu odstínění je snížit počet závažných případů COVID-19 omezením kontaktu mezi osobami s vyšším rizikem vzniku závažného onemocnění, v závorce vysoké riziko, a běžnou populací, v závorce nízké riziko. Vysoce rizikoví jedinci by byli dočasně přemístěni do bezpečných nebo zelených zón zřízených na úrovni domácností, sousedství, tábora či sektoru nebo komunity v závislosti na kontextu a prostředí. Měli by minimální kontakt s rodinnými příslušníky a ostatními obyvateli s nízkým rizikem. Konec citace. To znamená, že to je masový covidový teror, koronafašismus toho nejhrubšího zrna, že by se Adolf Hitler červenal jako pana, když nemůže najít záchodky. Jaký to byl žabář a diletant ten Hitler, dokonce sfašizovaní Američané začali podepisovat petici za zatčení a uvěznění těch, kteří si nenechali vpíchnout experimentální vakcínu proti covidu. Odkaz číslo 11. V popise pořadu na Odyssey je ta situace v Kanadě tak vyhrocená, že by lidé byli klidně ochotní zatýkat a zavírat i ty, kteří si tu jehlu nenechali vpíchnout, takže by jim ve výsledku nevadilo ani to odstínění takzvané a pro ty koncentrační tábory, detenční tábory by freneticky tleskali a hajlovali.
Je to jak v Americe, tak v Kanadě, máš tady těžko říct procentově, kolik jich je. Já to sleduji i na komentářích na, u různých článků, že já se dívám takhle testuje, takhle aspoň se díváš na náladu ve společnosti. Jsou tam lidi, kteří by se jednoznačně zavírali do nějakých táborů internačních někam na sever, tady tyhle ty lidi a tak dále. Ano, v Americe dělal tady tenhle YouTubeový jakoby komik, on není komik, ale on vždycky si dělá z lidí takhle jakoby srandu, ale dělal, prezentuje se, že dělá vážný výzkum, že nechá nechali tam podepisovat petici za zatčení antivaxru a lidi to tam z radosti podepisovali a jo, jasně souhlasili. Kanada na tom bude tak samo a já si nedělám iluzi, že by na tom byly jinak Čechy nebo jakákoliv jiná země, protože tady se vracíme opět k tomu, že o čem jsme se nesčetněkrát bavili, že 80, spíš bych řekl 90 až 95% už dneska populace jsou prostě hloupí, reagujou na, nebo hloupí reagujou na emoce, neudělají si soulíní se na něco podívat a prostě a dobře, jsou to ovce. Dokonce i ten Rainer Fulmisch, ten německý advokát, říkal v jednom z rozhovorů, že těch 80% populace, že zapomeňte na ně, nesnažte se je přemluvit, přesvědčit, říká, to jsou ovce, to je stádo, které bude následovat lídra, které bude následovat, že jo, Führera, až přijde, nebo někoho jiného. Říká, těm se jenom řekne, co se, kam se mají otočit, někdo se otočí a půjdou. On říká, je třeba najít a oslovovat to malé procento, kteří vždycky změnili dějiny, společnost, vládu, cokoliv. Vždycky je to malé procento lidí. A jak se říká, vůdce se najde, až přijde čas, učitel se najde, až je, když je žák připraven, a tak dále a tak dále, takže říkal, že prostě ať se lidé nefrustrujou tím, že je nikdo neposlouchá, že si každý dělá, co chce, že je to jak u blbých, že někomu, že tak jak říkám, zeď hrachu, házení hrachu, že se nic neděje. On říkal, s těma lidma prostě nic neuděláte.
To byly mimochodem krásná slova, kterými bychom mohli ukončit dnešní pořad, ale máme tady ještě dvě zhruba témata. Víme tedy, jaké jsou problémy. Slyšeli jsme doposud samé hororové zprávy o neuvěřitelné korupci, tajných intrikách, davové psychóze a temné budoucnosti. Spousty otázek, velmi málo odpovědí. Jsou vůbec nějaká řešení? Je vůbec na konci tohoto obrovského tunelu, v kterém se nacházíme, nějaké světlo? A je to denní světlo, anebo světlo lokomotivy na nás řídícího mezinárodního rychlíku? Na to se snaží najít odpověď také pověstný žurnalista, který odešel z americké mainstreamové stanice CBS. On se jmenuje Del Bigtree, který založil svůj onlineový pořad The High Wire. A v jednom z posledních rozhovorů Sea of Lies, tedy Moře lží, si pozval mezi jinými do studia nedávno ještě neznámou Catherine Austin Fitzovou. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odyssey. Catherine Austin Fitzová, TS, psáno, aby to nebylo Robert Fico ze Slovenska, to je Fitzová, ano. Tak ona je bývalou náměstkyní ministra pro bydlení a rozvoj měst Spojených států amerických. Co jsme se dozvěděli v tomto jejich pořadu, v tomto rozhovoru?
Byl to docela zajímavý pořad. Já o té Catherine Austin Fitz vím už pár měsíců, nebo možná minulý rok, kdy někdo, nějaký bloger někde z Evropy s ní natočil rozhovor. Do té doby jako byla a myslím si, že všeobecně neznáma, protože jsem nikdy s ní nic neviděl a nemyslím si, že nějak někdy z nějakého důvodu měla nějaký důvod vystupovat. Je to velice zajímavá osoba, když si, jak jsi zmínil, že byla ředitelkou, nebo jak jsi to řekla, já nevím, jak se to přeloží. Je to to, čeho byla, to, co jsi teď řekl, tak je velice důležitá organizace ve Spojených státech, protože má přístup veškerým datům, co se týká bydlení, co se týká developmentu ve Spojených státech, bydlení, zónování a tak dále a tak dále a tak dále. Jedna věc, ona je insider z Wall Streetu, velký. Takže ona je insider Washingtonu a je to insider Wall Streetu. Ona byla manažující ředitelkou investiční banky Dillon Reed & Corporation, založila svoji velkou investiční firmu Hamilton Securities, seděla na různých board of directors, to znamená v poradních radách, nebo jak se to řekne?
Správních
radách různých státních, finančních a regulačních organizací, mimo jiné, a Wall Streetových bank, takže to je prostě kapacita, ta studovala na různých univerzitách, studovala i Mandarin jazyk v Číně a tak dále, Harvard, Stanford, Wharton Business School a podobně. Takže to není žádné ořezávátko, žádné bečko. A ona v tomto rozhovoru řekla, ten Del Bigtree se jí zeptal, OK, já se v tom tady ztrácím, jako co se děje, tady je, řekl prostě to, o čem my děláme pořady, tady vycházejí najevo věci, forad, vakcíny, kdo za tím stojí, co je ten závěrečný gól jako toho všeho, jako co se tady děje. A ona prostě řekla to, o čem jsme dělali pořady také, že toto je prostě jeden velký, že to vypadá, že toto je jeden velký Finanční podvod, když jsme v minulých pořadech mluvili o tom, že prostě dochází k privatizacím, že jo, BlackRockem, Vanguardem a tak dále, ta řekla přesně to samé. Přesně to, co jsme, o čem jsme dělali pořady, ona mu přesně v podstatě to samé zopakovala. A on jí potom na to říká, OK, ale to je dobře, to jsou šokující věci a je nějaké řešení, jako co máme, je vůbec nějaký útěk tady z tohoto? A ta tam řekla také, o čem jsme se nesčetněkrát zmiňovali v našich pořadech, jít local, lokálně. Říkala, přestaňte podporovat banky, které budujou okolo vás koncentrační tábor. Ona řekla, všechno, co děláte, vy si stavíte kolem sebe my si stavíme kolem sebe koncentrační tábor. Ať je to souhlasení s 5G, ať je to bankovnictví v těch bankách, v těch velkých institucích, ať je to podporování, kupování, v obchode Nike, boty a tak dále, že veškeré ty velké firmy říkala, podporujte zemědělce, také jsme se o tom bavili, že podporujte lokální místní zemědělce a tak dále a tak dále. Bill Gates se stal vlastně největším vlastníkem farmářské půdy v Americe, že nedávno. Takže to, že jdou po malých zemědělcích, to je jasná věc, to je dlouhodobá věc. Ona řekla, dlouhodobě se ničí střední třída, malí podnikatele. Ona říkala, účel je zlikvidovat veškeré střední podnikání, protože to je nezávislost na státě. Účel je vybudovat kompletní absolutní monopol státní moci, která je kontrolována korporátní moci. Ona říkala, my jsme teprve na začátku, to, co si myslíte, že je teďka noční můra za ten poslední rok a půl, ona říká, to je teprve začátek. Teď se to teprve rozjíždí. Říká, poslední gól bude, poslední hřebík do rakve bude digitální měna centrálních bank. On se jí na to ptal, OK, a co s Bitcoinem, teda Bitcoin a všechny ty kryptoměny, bude jim vůbec dovoleno fungovat? Ona říkala, budou se to snažit zregulovat nějakým způsobem, jak, zatím nevím. Nevyjadřila se o tom, je neustále takový, jakoby je otázka, je ten Bitcoin opravdu tak autentický, nebo se dá ten Bitcoin opravdu jednoho dne sejmout. Můj názor osobní je, Rusko si vytváří třeba svůj internet, kdy budou schopni se odpojit od internetu, který funguje teď. Můj osobní názor je třeba takový, že Bitcoin, že prostě vypnou internet a můžeš se jít vyfotit s celým Bitcoinem. Takže ona říkala, že si myslí, že možná můžou nechat ten Bitcoin a takové věci fungovat, ale řekla jednu věc, že Bitcoin je takový prototyp pro banky, absolutně super prototyp pro centrální banky, jak udělat jejich kryptoměny. Řekla, v momentě, kdy budou kryptoměny, jste v háji. Vakcinační pasy jsou jenom jsou tím posledním bodem před kryptoměnama. Kompletní zavedení vakcinačních pasportů je ten bod, než začnou kryptoměny. Bavili jsme se, myslím, o něm cvičení, nebavili jsme se o tom cvičení napadení cyberatáku, kybernetického útoku.
Ano, to bylo v červenci.
Kdy vlastně už se tam netajili s tím, že ekonomie bude napadená, že naše ekonomie, že dojde k obrovskému kybernetickému útoku, mluvil o tom Klaus Schwab, kdy se sesype světová ekonomie a jediným východí z toho bude okamžité zrušení hotovosti a zavedení digitální měny. Vakcinační pasport je předposledním hřebíkem do rakve, digitální měna je posledním hřebíkem do rakve. Catherine Austin Fitz řekla, v momentě, kdy budete mít jenom digitální měnu, když se vláda rozhodne, že nepůjdete dál než 5 mil od svého baráku, tak 5 mil a 100 feetů vám přestane fungovat vaše elektronická měna. Nekoupíte si nic, nekoupíte si lístek, nekoupíte si sodovku, nekoupíte si vůbec, nedostanete se vůbec nikam. Teď k tomu používají výraz netopíra a různé další omezení, ale to je jenom další krok k absolutní totalitě, k noční můře, kterou si nikdo nedovede, jestli si lidi myslí, že si dovedou představit, nedovedou si představit vůbec nic. Je to pouze v nějakých, já nevím, v tom 1984, který jsme zjišťovali Orwellově, něco podobného. Takže, jak říkám, není to žádná konspirační teoretička, Tato žena byla u spousty věcí od 70. let v Americe, které se, nebo v 70. letech začala studovat, myslím. Takže tato žena by měla jakoby vědět, o čem mluví, a v podstatě ze spousty různých zdrojů můžeme vidět, že to tudy jde. Dělali jsme pořady o tom, kdo je o BlackRock, Vanguard a tak dále. Vidíme, že ti zatím stojí. Takže ona v podstatě v tom pořadu řekla to, o čem my jsme se v posledních pořadech za poslední rok bavili, nebo dva roky.
To je velmi důležité, že právě děláme ty předchozí pořady, které pokud jste, milí posluchači, neslyšeli, tak si je určitě pustíte, protože tam probíráme v podstatě věci, které se probírají na zahraničních platformách v rámci alternativy a co tady neproniknou příliš do českého prostoru, protože tady ty informace jsou přece jenom poněkud zatajované, umlčované. Ale vynecháme Bělorusko, protože už nemáme tolik času. Pojďme na poslední informaci tohoto dnešního pořadu. Podívejme se závěrem na výhled na září, kdy zřejmě koronafašisti jedou další drtičku mutace Delta, jenomže grafy z letošního roku ukazují naprostý opak. V článku, který si, milí posluchači, rozklikněte, oni porovnali situaci s minulým a letošním rokem a zjistili něco neslýchaného. Od června do srpna letošního roku bylo ve Spojených státech amerických zaznamenáno více než 2 miliony případů COVID. Za stejné období loňského roku byl celkový počet případů COVID vyšší než 3,1 milionu. A jak je to s úmrtími? Od 1. června do 9. srpna byl celkový počet úmrtí na COVID 20 149 letos. V loňském roce činil počet úmrtí 62 287. Jinými slovy, případů je o 41% méně než v tomto období loňského roku a úmrtí je dokonce o 66% méně. Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, pak míra úmrtnosti činila od 1. června do 9. srpna letošního roku pouhé 1% ze všech nakažených. Ve stejných dnech loňského roku to byla 2% ze všech nakažených. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odyssey. Takže ze všech případů nakažených umírá pouhé 1% lidí. To není 1% z celkové populace, to je pouhé procento z toho počtu nakažených. I to je malé počet nakažených a z toho malého počtu nakažených umírá pouhé 1% tento rok. Což je vlastně nejúžasnější, nejbezpečnější pandemie, kterou jsme kdy měli, že?
A nezapomeň na jednu věc, opět se musíme vrátit zpátky. Ty mluvíš o číslech, ty mluvíš o případech, o úmrtích, o číslech. To vše je pořád založeno na PCR testu.
Ano, ano.
Takže my se tady bavíme vlastně o ničem možná také. Absolutně o ničem. Všechny, to je to, co já každému říkám, tady se baví vakcíny takové, anebo takové, a dáme si Pfizer, nebo si dáme Johnson & Johnson a může se to kombinovat a co to udělat, a já vždycky každému říkám.
Technické kraviny.
Chápete, no. že se bavíte o něčem, proti něčemu, co je diagnozováno něčím, co dává úplně 90, někde, vlastně v podstatě se říkalo, že taky jsme o tom dělali pořád nad někde okolo 40 nebo kolik to bylo, 37, 38 dává těch cyklů PCR testů dává 97% falešných pozitiv. Já říkám, chápete to, že se tady bavíte o fikci? Vy se tady bavíte o léčbě fikce. Ne fikce, jako virus existuje, ale co chci říct. Virus existuje samozřejmě, tak to víme všichni, ale je to kompletně přediagnizován, čísla kompletně nafouknutá, to vypadá. A prozatím nás nikdo přesvědčil, že by tomu tak nebylo, ale přesvědčilo nás o absolutním opaku díky neustálým jasným lžím, díky neustálým manipulacím a teď vlastně díky tomu, co jsme říkali, že CDC vlastně potichu se snaží ten test hodit na smeťák, odvést do sběrny a už o něm nikdy nemluvit. Takže o čem se tady vlastně bavíme, že jo?
Přesně tak. Zamysleme se opravdu, milí posluchači, nad tím, proč média nejásají, že úmrtnost tak dramaticky klesá. A místo toho vyčkávají, netrpělivě vyčkávají na září, až se ochladí a lidé začnou jako každý rok vždycky v září, v říjnu, v listopadu, v našich zeměpisných šířkách pokašlávat, posmrkávat. A to bude důvod, aby rozjeli mašinérii.
Přesně.
A už si mnou ruce, aby začali všechno zavírat, hadr na hubě, karantény, píchat jehly, třetí, čtvrtou, pátou pro další vakcinační cykly, další mutace, delta mutace a samozřejmě covid pasy, samozřejmě přitom ve srovnání s minulým rokem je úmrtnost, znovu to opakujeme, o 66% menší ve Spojených státech amerických. Americká CDC CDC potichu oznamuje laboratořím, že mají zastavit PCR testy od 1. ledna 2022. Už nebudou PCR testy průkazné. Dokonce ředitelka, opakujeme to na závěr, ředitelka CDC Rachel Valeskyová bez okolku prohlásila, že vakcíny nemohou zabránit přenosu. Vakcíny nemohou zastavit infekci COVID. Vakcíny nemohou zastavit přenos COVIDu. Jakákoliv naděje na stádní imunitu spočívá pouze na bedrech přirozeně nakažených. Takže ještě jednou, vakcíny nemohou zabránit přenosu viru, podle ředitelky CDC Rachel Valeskyové. Proč tedy všechny ty žvásty o dalších karanténách, povinných rouškách, očkováních a očkovacích pasech? O co tu vlastně jde? Zkusme nad tím bádat, přemýšlet, používat vlastní pragmatický, racionální, chceme-li selský rozum. Troufám si říct, že jsem přesvědčený o tom, že většina našich posluchačů ho už dávno má. Tak tolik pro dnešek smršť zahraničních informací, oficiálně zdrojovatelných informací, o kterých se tu bohužel kolektivně mlčí v České republice. Rozklikejte si to všechno, milí posluchači, v přiloženém odkazovém aparátu na kanále Odyssey a používejme opravdu náš pragmatický, selský, racionální rozum. Většina z nás ho určitě má, i ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Tak, to by bylo všechno, Ládě, moc děkuju za informace a budu se těšit, až si najdeme čas třeba někdy příště za měsíc, zhodnotíme zase další věci, které se dějí a které jsou potlačované, zamlčované a o kterých se vůbec nehovoří. A protože ta agenda kolem covidismu se otřásá opravdu v základech, tady to vidíme dnes a denně, zhodnotíme třeba nějaká další fakta, která se vynoří a je toho každý den dost, takže určitě nebudeme mít nouze o informace. Moc děkuju a měj se hezky.
Není zač, Vítku, jsem rád, že jsem mohl zase něco sdělit a jenom bych chtěl ještě na závěr říct si posluchačům, všichni čekají na to, kdy je zachrání nějaký politik nebo kdy je zachrání nějaký vůdce. Jediní lidé, a tak od Catherine Austin Fitz to řekla v podstatě také, jediný člověk, pokud chcete znát jméno nebo chcete vidět člověka, který vás zachrání, tak běžte do koupelny a podívejte se do zrcadla. To je, co bych k tomu řekl.
To je perfektní slovo na závěr a tímto končíme náš dnešní pořad. Prosím, stáhněte si ho nejenom na našem mateřském webu Svobodného vysílače, ale jděte také na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a zvolte tlačítko odebírat, abyste odebírali zatím necenzurovaný a nebanovaný, nevymazávaný kanál Odyssey, protože na YouTube nám tyto pořady vymazávali, banovali, zakazovali a máme strajky, výstrahy a tak dále. Prostě ty informace se opravdu nehodí a děláme to velmi dobře, logicky, protože jinak by jsme jim byli akorát tak k smíchu, ale když nás mažou, znamená to, že šlapeme opravdu na ta kuří oka, na která šlapat máme. Přejděte na Odyssey, na kanál Odyssey, tady se zaregistrujte a klikněte na tlačítko, stejně jako na YouTube, je takový odlehčený YouTube, klikněte na tlačítko odebírat tohoto kanálu, tím nezmeškáte další pořady na Svobodném vysílači Studio Tapin Radio, které pro vás chystáme i s dalšími hosty. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, příjemný večer a příště naslyšenou.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel.
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.